BTS Club หลังรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นบนโลกออนไลน
์ Book Club Podcast by BTS ดำเนินรายการโดยแซมพลสัน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Book Club Podcast by BTS วันนี้อยู่กับผมแซมพลสันนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องผมถามนิดนึงนะครับว่าเคยเล่นบอร์ดเกมกันมาก่อนไหมครับตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดผมคิดว่าทุกคนเคยเล่นบอร์ดเกมแหละอย่างน้อยคุณก็ต้องเคยเล่นเกมสตรีมมาบ้างแหละวันนี้ครับเราพูดถึงบอร์ดเกมล้วนๆเลยนะครับเป็นบอร์ดเกมเรื่องอะไรผมยังไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเราจะชวนคุยเรื่องของวงการบอร์ดเกมในบ้านเราวงการบอร์ดเกมระดับโลกและเรื่องราวของบอร์ดเกมทั้งหมดที่สำหรับคนที่สนใจบอร์ดเกมอยู่แล้วฟังน่าจะชอบสำหรับคนที่อยากเล่นบอร์ดเกมลองฟังแล้วคุณอาจจะอยากเล่นบอร์ดเกมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับผู้ก่อตั้งร้านบอร์ดเกมที่ชื่อว่า Stronghold ที่สยามสแควร์นะครับขอต้อนรับคุณเบนหรือทันตแพทย์เบนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เอ๊ะแนะนำตัวเองอีกสักรอบนึงครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ทำอะไรอยู่ครับผม
ครับชื่อเบนนะครับเป็นชื่อทันตแพทย์ปรีชากังพิทักษ์กุลครับผมเป็นเจ้าของร้านบอร์ดเกม The Stronghold ครับแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัท Tower Tactics Games ที่แปลแล้วก็นำเข้าบอร์ดเกมขายในประเทศไทยครับผม
ซึ่งถ้าใครที่เล่นบอร์ดเกมน่าจะรู้จักร้าน Stronghold ซึ่งผมเนี่ยขนาดเล่นอยู่วงการบอร์ดเกมยังเคยได้ยินชื่อร้าน Stronghold เลยแต่ผมเพิ่งรู้ว่าคุณเบนเป็นเจ้าของอันนี้จากใจเลยเพิ่งรู้จริง
ๆครับ
แต่คุณเบนเนี่ยแบ็คกราวด์คุณเบนนะก็ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของร้านบอร์ดเกมแต่ว่าเป็นทันตแพทย์ด้วย
ครับผมจริงๆแล้วอาชีพหลักเป็นทันตแพทย์ครับแต่ว่าส่วนตัวสนใจเกี่ยวกับเรื่องบอร์ดเกมแล้วก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยอยากหาธุรกิจหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามีแพชชั่นหรือชื่นชอบมาทำครับผม
นั่นแปลว่าตอนเด็กๆน่าจะเติบโตมากับเรื่องของเกมนี่เลยป่ะ
ใช่ครับผม
แบ็คกราวด์ปูแบ็คกราวด์ผมฟังเลยดิเพราะว่าผมแชร์กันเลยผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เติบโตกับเกมเกมบอยเกมเพลย์สเตชันรวมถึงการ์ดเกมแล้วก็บอร์ดเกมที่ผมบอกไป
ครับผม
ของคุณหมอเบนเรียกว่าหมอเบนได้ไหมหรือว่าเรียกอะไรดีฮะ
เรียกยังไงก็ได้ครับเอาที่สะดวก
เรียกคุณเบนแล้วกัน
ได้ครับ
คุณเบนเล่าแบ็คกราวด์ของตัวเองให้ฟังหน่อยว่าผูกพันกับเรื่องของเกมมายังไงฮะ
จริงๆแล้วครับคือทางอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยครับเวลาสอนเนี่ยครับคือบางบ้านเขาจะสอนว่าไม่ให้เล่นเกมเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ยมันเล่นเกมไปไร้สาระ
หรืออะไรพ
ว
กนี
้ใช่ครับผมแต่สำหรับส่วนตัวครับที่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างจะเหมือนประมาณว่าให้กรอบมากกว่าที่จะนะฮะก่อนที่จะแบบเอ้ยมัดไว้เลยอย่างเงี้ยครับทางบ้านก็จะบอกว่าสามารถเล่นเกมได้นะแต่ว่าก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จด้วยก็คือให้คำทุกอย่างควบคู่กันไปด้วยได้แต่ว่าต้องไปจัดการตัวเองได้ตามกรอบที่เขาให้ไว้ครับผมคือถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าเอ้ยเล่นเกมแล้วจะทำให้เกิดการมอมเมาเสียอนาคตจริงๆแล้วถามว่าอันนั้นคือเขาเล่นเยอะเกินไปครับแต่ถามผมว่าส่วนตัวผมก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆทั้งที่เป็นบอร์ดเกมเองเป็นเกมทั่วๆไปเป็นวิดีโอเกมหรือแม้แต่เกมออนไลน์ผมก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นมาตั้งแต่ตอนไหนจริงๆตั้งแต่ประถมมาที่พอจะจำความได้
เลย
ใช่ครับก็เล่นเกมมาตั้งแต่ตอนนั้นครับผม
ว่าเด็กยุคผมนะผมว่าผมกับคุณเบนน่าจะไม่ได้ห่างกันมากเลยสามประมาณนี้ฮะ
ครับผมก็40แล้วครับ
โอเคครับโอเคงั้นเราก็อยู่ในวัยไล่เรียกกันครับ
ครับ
น่าต้องเติบโตกับมาริโอคอนท่าอะไรแบบนี้ป่ะ
ถูกต้องครับ
ยุคเดียวกันมาริโอคอนท่าอะไรกะเดี๋ยวนะยุคนั้นจะมีสามเหลี่ยมยอดนินจา
ใช่ครับ
โอเกมเรายุคเดียวกันเลยนะเนี่ย
ถ้าไปบอกเด็กๆอาจจะงง
อะไรประมาณมาริโอจะงง
สามเหลี่ยมนี่น่าจะงง
สามเหลี่ยมนี่งงมากเลยผมจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าจำเกมได้คือมันเป็นแมวสามตัวแมวนินจาใช่ไหม
ใช่ครับผม
สามสี
สีขาวสี
ชมพูแล้วก็สีฟ้าอะไร
ใช่ครับ
แล้วก็มีเพื่อนๆอีกประมาณ7-8ตัว
ใช่ครับผม
นั่นแหละคนนั้นก็เป็นเกมที่แบบผมชอบมากเลยก็คือเราก็โตกับแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ครับผมเราจริงๆเราโตมากับวัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุ่นเราน่าจะคล้ายๆกันน่าจะใกล้ๆกัน
ชมก็การ์ตูนเหมือนกันฮะ
ถูกต้อง
เราสนิทกันเดียวกันแล้วครับเราจะคุยกันได้แล
้
ว
ได้ครับผม
โตมากับเกมการ์ตูนนะฮะ
ครับ
แล้วบอร์ดเกมมาไหมเพราะถ้าเป็นบอร์ดเกมตอนเด็กก็คือเกมเศรษฐีแหละที่เป็นบอร์ดเกมที่ผมบอกใช่ไหม
ครับผม
มันมีบิงโกที่เป็นบอร์ดเกม
ใช่ครับ
อีกอันนึงผมจำได้คือมันจะเป็นเกมฟุตบอลนะฮะแล้วก็แบบ
อ๋อที่แบบดีดใช่ไหมครับ
นั่นก็นับเป็นบอร์ดเกมเนาะ
จริงๆก็นับเป็นบอร์ดเกม
อันนั้นผมชอบมากผมหาซื้อไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบันไม่มีขายแล้ว
ไม่มีขายแต่ใครมีนี่แหละไอเทม
ใช่ครับ
คือตอนแรกผมคิดว่าจะไปตามแบบห้างร้านต่างๆหรือว่าตามแบบพวกของถมไม่มีผมก็ไปตามหามา
ครับจริงๆถ้าเอากลับมาขายในปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะขายด
ี
ข
ึ้น
กว่าเด
ิ
มเยอะมากครับ
อย่างของคุณหมอเข้าบอร์ดเกมวงการบอร์ดเกมแบบตั้งแต่มาไหนแบบบอร์ดเกมอะไรเงี้ย
ต้องบอกแบบนี้ถ้าสมมติว่าตั้งแต่ประถมครับตัวส่วนตัวเองเรียนโรงเรียน2ภาษาอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์เหมือนต่างชาติอยู่แล้วครับเขาก็จะมีบอร์ดเกมมาให้เล่นแต่ว่าบอร์ดเกมที่จะให้เล่นเนี่ยจะเป็นบอร์ดเกมเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมยุคเก่าแล้วกันพูดแบบนี้แล้วกันครับคือจริงๆวงการบอร์ดเกมของต่างประเทศนะครับ มันเกิดขึ้นมาประมาณสัก 4-50 ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นบางเกมที่เขามาให้เล่นตั้งแต่ตอนยุค20กว่าปีที่เราเคยเล่นเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมรุ่นเก่าพวก Monopoly หรือพวก Cluedo หรือพวกบอร์ดเกมที่แบบเอ้ยที่ปัจจุบันเขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่บอร์ดเกมสมัยใหม่แล้วเนี่ยครับอันนั้นคือเริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนแบบนั้นครับผม
ตอนนั้นกติกาบอร์ดเกมยุคนั้นเป็นยังไงอย่างเกมเศรษฐีก็จะพอเดินไปตามจุดต่างๆแล้วก็ใครย้ายพื้นที่มากสุดชนะแต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนบอร์ดเกมมันซับซ้อนแค่ไหนหรือว่าแบบไหนที่เป็นบอร์ดเกมยุคก่อนนะฮะ
จริงๆแล้วถ้าถามว่าบอร์ดเกมยุคก่อนมันขึ้นกับอะไรส่วนตัวคิดว่าขึ้นอยู่กับอายุครับบอร์ดเกมสมัยเก่าบางอันก็มีการคิดซับซ้อนขึ้นมาครับผมถามว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าบอร์ดเกมยุคเก่าเนี่ยครับหลักๆน่าจะเป็นเรื่องความเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายของของกฎครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องว่าการเล่าเรื่องของเขาครับทุกคนเข้าถึงได้ค่อนข้างจะง่ายเป็นเรื่องที่ดูธรรมดาทั่วๆไปซิมเพิลทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่น Monopoly เนี่ยครับจริงเขาสร้างมาตอนยุคสมัยสงครามโลกที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วเขาก็แบบมีปัญหาเรื่องทุนนิยมนู่นนี่นั่นโน้นคนก็เลยคิดบอร์ดเกมโมโนโพลีหมายถึงว่าประมาณว่าการผูกขาดตลาดครับการทุนนิยมเนี่ยก็เป็นการผูกขาดตลาดครับผมบางอย่างมันก็เป็นการผูกขาดตลาดครับคนทำเกมเขาก็เลยทำเกมขึ้นมาเหมือนประมาณว่าประชดสังคมว่า
เฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้ที่มาของโมโนโพลีเนี่ยคือแบบนี้
ครับผมส่วนครูโดเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมครับเหมือนประมาณว่ามีการฆาตกรรมอยู่ในคฤหาสน
์
นะครับผมเราก็จะไปหาว่ามีเป็นใครเป็นคนร้ายใช้อะไรเป็นคนฆ่าอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงง่ายครับผมถ้าเปรียบเทียบกับบอร์ดเกมสมัยใหม่แล้วบอร์ดเกมสมัยใหม่จะมีเรื่องราวที่เอาตามตรงผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจมากกว่า
ก็คือซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับผมยกตัวอย่างเช่นยังไงดีสมมติว่ามีนักสำรวจไปสำรวจที่เกาะหนึ่งนี่เป็นเกาะเกิดขึ้นใหม่นะครับปรากฏว่าพอเราสำรวจไปสักพักเสร็จปุ๊บเกาะมันจะระเบิดเราต้องหนีออกจากเกาะนะครับเราก็ต้องทำภารกิจหนีตัวเองออกมาจากเกาะให้ได้ระหว่างที่เราจะหนีออกมาครับมันก็จะมีภัยพิบัติอย่างอื่นเกิดขึ้นมาตาม
เปิดการ์ดเจอภัยพิบัติ
ใช่ครับผม
ซึ่งบอร์ดเกมสมัยก่อนให้ดูฟังดูแบบมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากก็คือเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงสมมติถ้าเป็นเกมเศรษฐีคือก็แข่งกันว่าใครจะได้ใครมีทรัพย์สินมากที่สุดส่วนถ้าเป็นเกมครูโดหรือเกมแนวผมเล่นเกมแนวนักสืบแล้วกันตามหาคนร้ายเนี่ยก็จะแบบว่าแต่ละเทิร์นก็ต้องมาหาว่าใครเป็นคนร้ายแล้วต้องมาเดาว่าใครคือคนร้ายถ้าถูกต้องตามสมมติฐานทุกอย่างก็ถือว่าชนะไปแต่ปัจจุบันบอร์ดเกมที่ผมเห็นคือมันเหมือนหนังหนึ่งเรื่อง
ถูกต้องครับ
บางเกมบางเกมเล่นเป็นชั่วโมงอะยังไม่จบเลย
ครับผม
คือแบบบางเกมแบบที่มันต้องต่อเป็นแบบต่อเกาะต่อแมปอะไรเงี้ยมีพยาบาทเข้ามามีอะไรเงี้ยแบบโหกลายเป็นแบบว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อทำให้บอร์ดเกมมันมีความเซ็กซี่มากขึ้นเนาะ
ครับผม
ใช่ไหมในยุคสมัยนี
้ครับ
อย่างเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของบอร์ดเกมนี่มันเริ่มต้นในยุคไหนครับได้ที่เท่าที่คุณเบนรู
้ถ้าถามผมว่าเปลี่ยนผ่านยุคไหนครับสมมติอันนี้เราพูดเราพูดในเรื่องของตัวเลขได้ใช่ไหมครับ
ได้เลย
เราจะดูซีเรียสไปไหมครับ
ไม่เลยได้เลย
โอเคครับ
ได้ลึกซึ้ง
คือจริงๆแล้วถ้าดูตามกราฟการเติบโตของตัวเลขอะครับจริงโดย10ปีหลังมันเนี้ยครับบอร์ดเกมมันโตขึ้นค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมมาก
ปีหลังใช่ไหมน่าประมาณปี2010เป็นต้นไป
2012เป็นต้นไปครับประมาณนั้นครับ
เป็นยังไงบ้างทำไมอยู่ดีมันถึงกับเติบโตขึ้นมาทั้งที่แบบเมื่อก่อนมันก็ค่อนข้างจะนิ่งๆเมื่อก่อนจะกลายเป็นการ์ดเกมด้วยซ้ำที่ได้รับความนิยม
ครับผม
หรือไม่เป็นเพราะการ์ดเกมมันดรอปลงแล้วกลายเป็นบอร์ดเกมที่แซงขึ้นมา
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าบอร์ดเกมสมัยใหม่เกมแรกที่ทำให้ตลาดบอร์ดเกมเริ่มบูมมาชื่อบอร์ดเกมว่าจริงๆชื่อคาทานครับน่าจะเคยได้ยิน
เคยได้ยิน
ครับตัวเกมคาทานเองครับจะเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเมืองครับระหว่างการเล่นนะครับเราจะต้องพยายามตามหาทรัพยากรให้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่เราต้องการได้แต่ว่าการตามหาทรัพยากรนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับดวงมันก็เลยจะมีเรื่องของการเทรดหรือการเจรจากับผู้เล่นอื่นๆเพื่อให้เราได้มาซึ่งทรัพยากรที่เราต้องการมาสร้างสิ่งที่เราต้องการครับผมซึ่งเป็นวิธีการเล่นหรือวิธีการดำเนินของเกมรูปแบบใหม่ที่คนเขาไม่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อน
มันคือการเจรจาต่อรอง
ใช่ครับผมพอการเอาการเจรจาต่อรองเข้ามาร่วมด้วยกับเมคานิกหรือกลไกของเกมนะครับมันก็ทำให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นมาครับก็เลยได้รับความนิยมมากครับตัวคาทานเองเนี่ยขายได้เป็นแบบหลักหลายสิบล้านกล่องทั่วโลกแล้วครับผม
ถือว่า
เกมดังมาก
ถือว่าเป็นเกมที่ดังก็เป็นน่าจะเป็นต้นไม่ใช่เรียกว่าเป็นตัวจุดกระแสทำให้บอร์ดเกมเนี่ยต้องซับซ้อนมากขึ้นแล้วจะมาเล่นแบบแนวเส้นตรงเด๋ๆคงไม่ได้ละ
ใช่ครับก็ดูเป็นเขาก็จะเป็นไอคอนิกของบอร์ดเกมสมัยใหม่ครับผม
แล้ว10ปีที่แล้วในเมืองไทยเป็นยังไงอย่างผมขอย้อนคุณผู้ฟังตามผมไปแล้วกันนะว่า10ปีแล้วปี2010เนี่ย อนนั้นบอร์ดเกมในบ้านเราน่าจะแบบในนามคนไทยผมเห็นน่าจะเป็นแบบบริษัทน่าจะชื่อว่า Phenomenon Party มั้งครับเป็นผู้ผลิตการ Summoner Master
อ๋อครับ
เขาผลิตบอร์ดเกมชื่อ Quest Master
อ่ะใช่ครับผม
แล้วก็อีกเกมนึงMage Battle
ครับ
Mage Battle จะเป็นการ์ดเกมหนึ่งสำหรับแล้วก็ทุกคนจะรับบทเป็นเมจแล้วก็ใช้การ์ดที่มีสู้กันจนเหลือผู้ชนะ1คนส่วน Quest Master จะเป็นเกมกระดานที่แต่ละคนจะมีตัวละคร6ตัวละครแล้วก็ทอยเต๋าไปตามจุดต่างๆแล้วก็เวลาเจอศัตรูก็ทอยเต๋าอารมณ์เหมือนเกม RPG เลยครับนั่นคือน่าจะเป็นบอร์ดเกมสัญชาติไทยแรกๆที่ผมรู้เลยที่ผมจำได้เลย
คุณแซมนี่ข้อมูล
แ
น่น
ม
าก
ครับเนิร์ดเนิร์ดเหมือนเนิร์ด
ก็จริงๆแล้วครับพูดอย่างนี้ก่อนครับถูกต้องครับว่า Quest Master เป็นจะบอกว่าเป็นก้าวแรกของดีไซเนอร์บอร์ดเกมไทยก็เรียกแบบนั้นก็ได้คร
ับ
ถ้าสมัยก่อนที่เราเคยเห็นอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเห็นเกมเศรษฐีหรืออะไรพวกนี้ครับจริงๆเขาพอร์ตหรือว่าเรียนแบบเอาตามตรงก็คือเขาเรียนแบบมาจาก Monopoly ซึ่งเป็นเกมต่างประเทศครับ
ใช่ครับ
แต่ว่า Quest Master เนี่ยเขาเป็นเกมที่เหมือนเขาคิด
ดีไซน์ขึ้นมาเลย
ใช่ครับระบบขึ้นมาใหม่เองครับผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของวงการบอร์ดเกมไทยว่าเป็นดีไซเนอร์ไทยครับผ
ม
ถามว่าเติบโตแค่ไหนอ่ะเทียบแบบนี้ก่อนครับว่า10ปีที่แล้วอ่ะตัวเลขบอกมาเหมือนเดิมครับปี2012ตลาดโลกออกแบบเกมมาเหมือนเกมใหม่ครับปีหนึ่งประมาณสัก 1,000 เกมครับ
โอ้เยอะนะ
ครับแต่ว่าปี2017ตัวเลขออกมาบอกว่าเรามีบอร์ดเกมออกใหม่ตอน1ปีประมาณ 3,500 ถึง 3,700 เกม
ครับก็โตประมาณแบบหลายร้อยเท่าเลย
ใช่ครับผมคือหลังจากนี้ครับคือหลังจากปี2017มามีคนคาดการณ์ว่าเราการเติบโตของบอร์ดเกมใหม่ครับเหมือนมีไททอลใหม่ออกมาเงี้ยครับจะประมาณสัก 5.7% ต่อปีครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราประมาณคร่าวๆครับปีที่แล้วเราน่าจะมีบอร์ดเกมประมาณสัก 4,000 กว่าเกม
4,000 กว่าเกม
ครับผม
แล้วเป็นของคนไทยกี่เกมพอจะรู้ไหมหรือพอที่คร่าวๆที่พอจะ
ถ้าปีที่แล้วคือเนื่องจากว่าปีที่แล้วมันมีโควิด-19มาเนาะมันก็จะลำบากหน่อยนึงครับปีที่แล้วน่าจะมีประมาณสัก 15-20 เกมของคนไทยครับผมแต่ว่าถ้าปีก่อนหน้านั้นนะครับจะมีค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับแล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีเยอะอีกครับเพราะว่าปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างกลับมาเป็นปกติแล้วคือเนื่องจากว่าพอมันมีโควิด-19เข้ามาหรือว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเข้ามาครับนักออกแบบเองหรือแม้แต่ว่าคนลงทุนเองก็ไม่กล้าลงทุนหนักครับก็เลยเลื่อนมาเป็นปีนี้ซะเยอะครับ
ครับอย่างแปลว่าตลาดบอร์ดเกมที่ผ่านมานะ10กว่าปีถึงวันนี้คือมันเป็นหนึ่งในตลาดที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นไมล์สปอร์ตหรือเป็นเกมสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะแบบมีการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับผมถ้าเราจะเอาตัวเลขก็คือสมมติว่า10ปีที่แล้วอาจจะมีร้านบอร์ดเกมสัก2ร้านนะครับแต่ปัจจุบันผมมั่นใจว่ามีสัก100ล้านได้ครับ
ในบ้านเรา
ในบ้านเราในทั่วประเทศนะครับครับ
อย่างใกล้ออฟฟิศผมก็มีประมาณ2ล้าน 2-3 ล้านมั้งแต่ออฟฟิศนี่ตรงสวนหลวงมีอยู่ร้านนึง
ใช่ครับผม
แล้วก็เมื่อก่อนจะมีแอมปาร์คแต่น่าจะย้ายไปแล้ว
ครับผม
หลายล้านเหมือนกัน
ใช่คร
ับ ผมเป็นสมาชิกด้วยนะ
โอ้แปลว่าชอบบอร์ดเกมจริงครับดีครับ
มันเป็นหนึ่งในเหมือนถ้าเราโตมากับกิจกรรมการเล่นที่เป็นเกมเนี่ยผมว่าหลายคนที่โตมากับเกมน่าชอบบอร์ดเกมแหละ
ครับ
จริงๆอย่างส่วนตัวผมแชร์แล้วกันผมมาชอบบอร์ดเกมที่มีเนื้อเรื่อง
อืมใช่ครับ
พอมีเนื้อเรื่องมันรู้สึกแบบมันออกมารูปแบบไหนก็ได้ไม่ถึงว่าสมมติกติกาคือต้องหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวแต่ระหว่างทางจะไปเจอผู้ชนะเนี่ยมันคือหนังที่เราเดาตอนจบไม่ได
้ครับ
แต่ถ้าเป็นการ์ดเกมอะครับมันต้องมีผู้ชนะแค่หนึ่งคน
ใช่
การ์ดเกมจะมีความท้าทายตรงที่เราจะพลิกเกมได้ยังไงเราจะเอาชนะเขาด้วยคอมโบแบบไหนความสนุกมันต่างกัน
ครับคือเสน่ห์ของบอร์ดเกมครับจริงๆมันเป็นเรื่องของหลักๆก็ที่คุณแทมพูดถูกต้องครับว่าเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหรือเล่าสตอรี่ครับคือประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับอะครับมันจะแตกต่างจากการ์ดเกมหรือว่าแบบแตกต่างจากการเล่นเกมอย่างอื่นว่าบางทีเราได้รับการเล่าเรื่องว่าเอ้ยสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันดูน่าสนใจเราก็จะเล่นอินไปกับเนื้อเรื่องกลไกที่อยู่ในเกมส่วนใหญ่ทุกเกมที่ออกมาขายแล้วก็จะเป็นเกมที่เหมือนอิงกับเนื้อเรื่องที่เขาเล่าไว้แล้วครับพอเราเล่นเสร็จปุ๊บอ๋อเราทำแบบนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองครับมันก็จะไปด้วยกันได้ครับ
คุณเป็นพออาจารย์นะว่าบอร์ดเกมแรกที่เราเล่นที่แบบเป็นบอร์ดเกมในยุคใหม่นะคือเกมอะไรที่แบบโอ้ชอบ
ผมแล้วครับ
ใช่
ผมเล่นเกมแรกที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าผมชอบคือ Survive ครับที่ผมเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเอ้ยจริงๆหนีออกจากเกาะอ
ยู่จากเกาะใช่ไหม
ใช่ครับผมคือตอนนั้นอ่ะมาเล่นกลับมาเล่นเพราะว่าเพื่อนที่เป็นทันตแพทย์นี่แหละครับไปเที่ยวด้วยกันต่างจังหวัดแล้วก็เอาเกมมาแล้วก็เล่นกันเลยครับเล่นยาวมากเล่นจนถึงตั้งไงเล่นถึงตีสี่ไม่ได้นอนเหนื่อยมากเลยครับไปเที่ยวทะเลแล้วก็แบบผมไม่ได้นอนคร
ับ ปกติเมื่อก่อนไปทะเลจะเล่นกิจกรรมนับแต้มอย่างอื่นนะคราวนี้เรามาเล่นบอร์ดเกม
ใช่ครับนับแต้มอย่างอื่นถูกต้องครับ
ซึ่งจริงๆอ่ะบอร์ดเกมมันเป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่แบบเวลาไปเป็นกลุ่มอย่างออฟฟิศผมไปเอาติ้งอ่ะจะต้องหอบบอร์ดเกมไปแล้วก็เลือกจะเล่นอะไรเช่นอวารอนจบเร็วดีเลยแวร์วูฟอะไรอย่างงี้ถ้านานหน่อยเล่นไชน่าทาวน์
ครับ
หรือแบบถ้าสมมติว่ามีปาร์ตี้ที่บ้านผมนะครับเพื่อนมันก็จะขนบอร์ดเกมมาเต็มเลยผมลืมชื่อเกมมีเกมนึงที่แบบเหมือนมหาสายลับว่าแบบสายลับของฮิตเลอร์ผมลืมชื่อเกมไปแล
้
ว
อ๋อ Secret Hitler
อ๋อ Secret Hitler ใช่ไงเนี่ยผมเล่นมันมาก
ครับ Secret Hitler สนุกมาก
แบบแล้วเล่นกันหลายคนยิ่งมันอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
แต่ว่าบู๊ก็สนุกดี
ครับ
แบบบู๊น่าจะเป็นบอร์ดเกมที่แบบว่าบางคนจะแบบเฮ้ยบอร์ดเกมมันต้องแบบเป็นกระดานอลังการไม่ใช่อย่างแวร์บูฟหรืออวารอนเนี่ยแค่การ์ดสำรับเดียวเราก็เล่นตามกฎได้เลยเนาะ
ถูกต้องคร
ับ ใช่ไหมซึ่งแปลว่าประเภทของบอร์ดเกมมันมีกี่แบบอะครับต้องแยกมาเลย
โอ้ถ้าจะให้แยกนี่คือสงสัยจะคุยกันสักชั่วโมง คือจริงๆบอร์ดเกมเอาหลักๆก็ถ้าสมมติว่าหลักๆครับก็จะเป็นแบบปาร์ตี้เกมที่เราเล่นๆกันใช่ไหมครับเล่นเวลาไปเจอเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเราเล่นแบบด้วยกันหลายๆคนเล่นได้หลากหลายคนเล่นด้วยความรวดเร็ว
เข้าใจไม่ซับซ้อนจบง่ายจบไวอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วก็จะมีเป็นที่เป็นเรียกว่าเป็น family game พูดแบบนี้แล้วกัน family game ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเล่นกับครอบครัวกฎอาจจะซับซ้อนขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าให้เด็กได้เรียนรู้บ้างเร
ื่อง น่ารัก
ใช่ครับผมอาจจะเล่าเรื่องจากว่าวันนี้เราจะไปจับผีเสื้อกันนะผีเสื้อดูน่ารักจังเลยผีเสื้อสีนี้จะต้องกินน้ำหวานสีนี้อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ครับผมก็เป็นการสั่งสอนให้เด็กว่าเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นๆในสังคมโลกอีกว่าในธรรมชาติโลกอีกว่ามันมีแบบนี้ด้วยอย่างนี้ครับเขาก็สามารถสอดแทรกเข้าไปได
้
เกมอีกอันดับนึงที่ถัดมาที่ว่าเป็นคนที่เป็นเกมเมอร์บอร์ดเกมจริงๆเล่นผมเรียกว่าเป็น strategy game หรือว่าเป็นแบบ heavy game แบบพูดแบบนี้ดีกว่าครับเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิด
วางแผน
ครับแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างจะนานครับเกมพวกนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้คุณแซมบอกก็คือ1ชั่วโมงนี่คือถือว่าน้อยครับ
ไม่จบนะ
บางเกมก็จะต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็มีครับถ้าถามคุณแซมอย่างนี้แล้วกันครับว่าคุณแซมปกติคือเล่นบอร์ดเกมแล้วเล่นนานสุดเกมเดียวประมาณกี่ชั่วโมง
ผมเล่นเกม Of Thrones
ครับผม
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะ
เกมออฟโทรนนี่มีคนเล่น8ชั่วโมงมาก่อน
โอ้โหผมไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบโอ้โหมันซับไม่ใช่ซับซ้อนสิมันก็ซับซ้อนแหละแต่ว่ามันคิดเยอะมันหักเหลี่ยมเฉือนคมกันแบบว่าเอาอย่างนี้ถ้าอยากให้ลองเล่นแล้วกันถ้าสมมตินึกไม่ออกอาจจะแบบเกมออฟโทรนอาจจะแบบนึกภาพคนดูซีรีส์แล้วกัน
ใช่ครับ
ซีรีส์เนี่ยถ้าคุณยังไม่ดูตอนจบคุณจะเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบอร์ดเกมเหมือนกันเกมกระดานที่คุณเห็นโลกที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราไม่สามารถเดาตอนจบไปเลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะแพ้หรือเราชนะ
ใช่ครับ
หรือใครข้างๆกันเนี่ยมันเป็นคนที่หักหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
บางทีเขามีอะไรอยู่ในมือแล้วเขาไม่ได้บอกเรา
ใช่กัก
เขาก็จะแบบอ้าวมีอะไรอยู่ในมือโอ้ทำท่าเหมือนจะแพ้แล้วแต่ว่าอ๋อจะพักเสร็จปุ๊บอ๋อไม่มีไปนี้พลิก
เกมอะไรเงี้ยโอ้โหน่าแสบมาก
ครับ
อย่างของคุณเบนนะนานสุดกี่ชั่วโมงเล่นเกมอะไรตอนนั้น
โอ้จริงๆผมเล่นเกมหนักๆเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับผมรู้สึกว่าสมองผมไปไม่ไหวจริงๆ
ตอนสมัยหนุ่มๆที่เราหนุ่มๆกันนะ
4ชั่วโมงนี่ก็เยอะแล้วครับ
เล่นอะไรตอนนั้น
เล่น Food Chain Magnate ครับเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร Supply Chain ของร้านอาหารเกมเป็นเกมหนักครับพอเป็นเกมหนักเสร็จปุ๊บแบบเวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บเราต้องใช้สมองแล้วก็ใช้คือตัวเกมอะครับมันเล่าว่าเราจะต้องไปทำเชนร้านอาหารแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขาแต่เราจะทำยังไงให้ร้านอาหารของเราขายดีได้มันจะมีเรื่องของอุปสงค์อุปทานเรื่องของระยะทางในการที่ว่าลูกค้าจะเดินมากินอาหารที่ร้านเราได
้
รวมทั้งเรื่อง marketing ด้วยครับสมมติว่าเราทำ marketing เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะผมจะชอบมากเพราะว่ามันสอนเรื่องการทำธุรกิจจริงๆได
้
อย่างตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าการทำ marketing สิ่งที่เขาทำ marketing ตอนนี้ปุ๊บไม่ได้เห็นผลทันทีแต่จะไปเห็นผลในอีก3ตาถัดไป2ตาถัดไปหมายความว่าการวางแผนของเราอ่ะโอเคเราทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำอะไรไปเสร็จปุ๊บไม่ได้แปลว่าเราจะได้รับผลในตาถัดไปเราต้องวางแผนด้วยว่าร
อ
ใช่รอครับแต่ว่าการรอของเราเนี่ยทำมาร์เก็ตติ้งไปเสร็จปุ๊บไม่ได้แปลว่าเราจะได้ผลคนเดียวถ้าเพื่อนเห็นว่าอุ้ยเราทำมาร์เก็ตติ้งเสร็จปุ๊บเพื่อนอาจจะมาแจมมาร์เก็ตติ้งไปด้วยการที่เราเสียตังค์ไปแล้วกลายเป็นว่าเล่นได้ทุกอย่าง
เพื่อนที่เริ่มต่อจากเราเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเราวางแผนผิดอะไรอย่าง
น
ี้
ครับผมประมาณนั้นคร
ับนี่ครับบอร์ดเกมมันซับซ้อนมากจริงๆผมชอบอีกเกมหนึ่งผมชอบ Chinatown มันเกมที่บอกว่าลงเลงมากคือเหมือนเกมคือเกมบอร์ดเกมมันออกแบบดีไซน์มาไม่ใช่แค่แบบว่าเล่นตามกติกาแต่ว่ามันออกแบบบรรยากาศด้วยที่ผมชอบเนาะ Chinatown ลงเลงมากกว่าตะโกนคุยกันแบบว่าเทรดกันบัฟกันจะซื้อนั่นนี่มันไม่ขายฉันมันจะมีช่วงที่แบบว่าจะต้องขายของบางอย่างแล้วเราก็ต้องมาบัฟกับอีกคู่หนึ่งอะที่บอกเฮ้ยขายเราสิอะไรเงี้ยลงเล้งมาก
จะเห็นได้ว่าเพื่อนคนไหนขายของเก่งครับเขาไปช่วยขายของได้ครับแต่ละคนจะแบบมีแบบดีลแบบไม่ซื้อฉันจะให้อันนี้เพิ่มด้วยซื้อฉันจะให้อันนี้เพิ่มด้วยอย่างเงี้ยคร
ับ
ก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีจริงๆทุกคนมีสกิลในการเขาเรียกว่าการขายอยู่ในตัวเกมก็จะมาส่งเสริมนิดนึงว่าบางทีเขาแบบ ขี้อายไม่กล้าขายจริงๆแต่ว่าจริงแล้วโอ้เขามีความคิดดีเนอะ
ใช้ได้ในคนนี้นะ
ใช่ไหมครับ
อินเนอร์
ใช่ครับ
บางคนก็บอกเล่นเกมบางคนน่ะให้รู้นิสัยตอนนิสัยยังไงเนี่ยตอนเล่นบอร์ดเกม
ใช่ครับ
อันนี้โกหกเก่งนี่หว่าอะไรเงี้ยอันนี้ดูซื่อๆเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดาเลย
ใช่ครับ
เมื่อกี้เรามีปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมไซเดจี้เกมมีอีกไหมฮะ
จริงๆแล้วแบ่ง3หัวข้อน่าจะครอบคลุมได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วครับ
ซึ่งมันทำให้เห็นว่าอ่ะถ้าเกมเร็วก็ถ้าเกมเร็วก็เป็นแฟมิลี่เกมไปเนอะกับหรือไม่ก็
ปาร์ตี้
เกมถ้าเกมนานๆก็จะเป็นไซเดจี้เกม
ครับ
ซึ่งตอนนี้มันมีการแข่งขันบอร์ดเกมมันอยู่แล้วใช่ไหมทั่วโลก
ใช่ครับผมมันจะมีเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าค่ายที่ผลิตเกมออกมาครับสนับสนุนกิจกรรมในเชิงแบบไหนครับคือส่วนใหญ่ทำกิจกรรมพวกนี้ครับก็จะทำให้คนเหมือนเห็นตัวเกมหรือเห็นการเล่นของเกมคืออ๋อก็บอกตามตรงว่าจริงบอร์ดเกมครับบางทีเราเห็นเสร็จปุ๊บเอ้ยเราไม่กล้าเข้ามาเขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ดูซับซ้อนดูยากเนี่ยครับการที่มันมีกิจกรรมหรืออะไรพวกนี้ครับทำให้เขาเห็นได้ง่ายขึ้นครับว่าเอ้ยจริงๆมันเข้ามาได้นะใครก็มาเล่นได้บางทีเห็นเด็กไปแข่งเนี่ยครับเด็ก10ขวบ12ขวบเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าเอ้ยเด็กยังเล่นได้เลยทำไมเรายังเล่นไม่ได้เนี่ยครับ
อย่างตอนนี้คนเล่นบอร์ดเกมเมื่อกี้เราเริ่มต้นกันที่10ปีที่แล้ว2012นะ
ครับ
เราเริ่มเห็นมีคนเล่นมากขึ้นท
ั้
งในบ้านแล้วต่างประเทศแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาอย่างในบ้านเราคนเล่นบอร์ดเกมเป็นใครถ้าผมไม่เดาจะเป็นนักศึกษากับคนทำงาน
ใช่ครับใช่ไหมหลักๆก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่นักศึกษาคนทำงานถามว่ากลุ่มไหนที่เติบโตที่สุดในช่วง10ปีครับผมก็จะเป็น1ก็คือถูกต้องครับนักเรียนนักศึ
กษานักศึกษาเลย
อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าคือพ่อแม่ผู้ปกครองจะมาตามหาเสมอว่าเกมแบบไหนที่เล่นแล้วพัฒนาน้องได้ให้เด็กแบบช่วยคิดได้หรือให้เด็กพูดคุยกับเขาได้มากขึ้นได้
วางแผนอะไรงี
้คือต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยนี้ครับจริงๆแล้วเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีเขาก็จะเหมือนแบบติดมือถือติด iPad ใช่ครับ
เล่นมือถือเลย
ส่วนใหญ่ที่พ่อแม่ที่มาที่ร้านเนี่ยครับเขาก็จะแบบมาปุ๊บแล้วเขาก็จะแบบอ้าวลูกติดเกมมือถือเงี้ยทำยังไงได้บ้างเขาอยากใช้เวลาร่วมกับลูกเขาก็จะหาเกมที่แบบไปเล่นกับลูกได้แล้วลูกสนใจเงี้ยครับบอร์ดเกมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ครับผ
ม
ก็ที่ร้านที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเด็กที่สมาธิสั้นแล้วพ่อแม่เอามาเหมือนประมาณว่าไปคุยกับคุณหมอคุณหมอก็ให้หากิจกรรมที่เหมือนทำงานทำร่วมกันได้แล้วให้เขาจดจ่อที่ไม่ใช่เล่นกับมือถืออย่างเดียวครับก็มาเล่นบอร์ดเกมกันครับผม
งั้นตอนนึงหมอทำสตองโฮลตอนนั้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไง
เริ่มต้นมาได้ยังไงอย่างที่แจ้งครับว่าจริงๆเราชอบครับเราเป็นแพชชั่นของเราว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงเอาจริงถ้าให้เล่าคือผมกะว่าผมทำแล้วเจ๊งผมบอกเลยแบบนี
้คือแบบตั้งใจแหละว่าเจ๊งแน่เลยโอ้คือคุณทำธุรกิจที่แบบว่าปกติเขาจะคิดทำธุรกิจตั้งกำไรโอ้เราตั้งด้วยความเจ๊งเลยเนี่ย
ครับคือเราอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำด้วยแพชชั่นน่ะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับคือเราก็แบบว่าเจ๊งก็ช่างมันเราอยากทำอะไรเราก็ทำเลยแล้วอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าลองอันนี้น่าทำเราก็ทำครับกลายเป็นจับพัดจับผูตอนนี้ก็คือเลิกไม่ได้แล้วครับถ้าจะเลิกก็คือขึ้นหลังเสือแล้วก็ลงยาก
แล้ว
ครับ
แล้วจริงอยู่รอดไหม
รอดนะครับจริงๆแล้วถามว่าบริษัทก็เติบโตเป็นสักสมมติว่า2ปีที่แล้วเนี่ยครับสัก 400% ได้คร
ับ คือจากเดิมเราเป็นร้านที่ขายบอร์ดเกมกับเป็นพื้นที่ให้เล่นบอร์ดเกมเนาะ
ใช่ครับผม
ตอนหลังคือเราไม่ได้ทำแค่2อย่างละเราเป็นหนึ่งในสนับสนุนการจัดประกวดคนทำบอร์ดเกมที่เป็นคนไทยด้วยใช่ไหม
ใช่ครับผม
เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยฮะ
ตอนนี้ครับเรามีโครงการที่เรียกว่า Eureka Thailand Board Game Designer Award
ครับผม
ก็หลักๆก็คือเรามีแนวคิดแบบนี้ครับว่าเอ้ยพอดีเราได้พูดอย่างนี้ดีกว่าเราพอดีเราได้รับโอกาสที่ค่อนข้างจะดีจากทั้งจากฝั่งเราเองที่เป็น stronghold แล้วก็จากฝั่งที่ชื่อว่าซีมอนซึ่งเป็นค่ายบอร์ดเกมต่างประเทศครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมาจาก B2S ครับเมื่อเรารวมกัน3คนแล้วครับเรารู้สึกได้ว่าเราไปไกลได้มากขึ้นเราก็เลยอยากส่งเสริมให้นักออกแบบบอร์ดเกมไทยไปสู่ตลาดโลกได้จริงๆแนวคิดของผมก็คือประเทศไทยครับส่งออกสินค้าต่างๆแล้วสื่ออุตสาหกรรมหรือว่าชิ้นส่วนหรืออะไรพวกนี้ครับเราส่ง
รถยนต์สินค้าเกษตร
ครับแล้วเราก็มีท่องเที่ยวที่ดีครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆที่เราไม่มีการส่งออกหรือส่งออกน้อยจริงๆคือ innovation ครับคือผมคิดว่าบอร์ดเกมก็เป็นหนึ่งใน innovation ที่มันส่งออกไปอยู่สู่ตลาดโลกได้ครับคือถ้าเราไปดูตลาดของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีอย่างเงี้ยครับตัวตลาดญี่ปุ่นหรือเกาหลีครับเขาก็มีบอร์ดเกมที่ส่งออกเป็นอินโนเวชันอย่างหนึ่งที่เขาส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ครับถ้าอยากทราบจริงๆแล้วอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยครับเขาส่งออกบอร์ดเกมปีละประมาณสัก800ถึง 1,000 ล้านครับผม
โอ้กี่เกม
อันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่ายอดประมาณนี้ครับประมาณ800ถึง 1,000 ล้านครับมันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะครับ
แล้วบ้านเราอ่ะถ้าช่วงที่เริ่มต้น
ตอนนี้เอาจริงๆว่าบ้านเรา ยังไม่มีบอร์ดเกมที่ไปส่งออกสู่ตลาดโลกได้จริงๆมันมีหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำแล้วมันค่อนข้างจะบูมมากเป็นโปรเจกต์ที่เป็นคลาวด์ฟันดิ้งขึ้นมาครับอันนี้ไปลงใน Kickstarter หรือเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศครับผมก็อธิบายแบบนี้ก่อนว่าคลาวด์ฟันดิ้งมันคือการเราไปลงโปรเจกต์ไว้ก่อนแล้วก็ขอระดมทุนจากคนอื่นๆคนทั่วๆไปว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะเราจะทำบอร์ดเกมแบบนี้ขึ้นมานะเราถ้าสมมติว่ายูสนใจยูก็เอาเงินมาลงปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะตอบแทนคุณด้วยว่าอ่ะเราทำเกมเสร็จปุ๊บเราจะส่งเกมให้คุณเลยอันนี้เรียกว่าเป็น crowdfunding ครับคนไทยมี1คนครับชื่อบอร์ดเกมว่าชื่อ Victim ครับผ
ม
เป็นทีมจาก Hexa House Studio ครับผ
ม
เขาทำบอร์ดเกมแล้วเขาไปลงใน Kickstarter ถามว่าระดมทุนได้แค่ไหน6ล้านบาทครับก็ดูเป็นสเต็ปแรกที่
ก็ถือว่าเริ่มต้นได้น่าสนใจ
ใช่ครับประมาณ 200,000 เหรียญก็ประมาณ6ล้านบาทครับคือไทยประเทศไทยยังไม่เคยมีใครที่ระดมทุนได้เยอะขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องบอร์ดเกมครับก็จริงๆเราก็เห็นแนวทางแหละครับว่าคนไทยมีความสามารถสามารถไปสู่ตลาดโลกได้แต่บางทีเขายังขาดอะไรหลายๆอย่างขาดการคือบางคนอ่ะไอเดียดีแต่ว่าเขายังขาดช่องทางในการจะไปถึงได
้ขาดคนสนับสนุนนั่นแหละ
ใช่ครับผมโครงการยูเรก้าก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อให้เขาไปถึงได้ครับ
ตอนนั้นไปคุยกับทางซีมอนได้ไงครับ
คือกับทางซีมอนนะครับจริงๆแล้วเขาพูดยังไงดีเขามีแนวคิดอยู่แล้วครับว่าตลาดเอเชียหรือตลาดประเทศไทยครับมันมีโอกาสเติบโตได้สูง
หมายถึงเซาท์อีสต์เอเชียเพราะญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาโตอยู่แล้วใช่
ไหมใช่ครับผมเซาท์อีสต์เอเชียนี่มีโอกาสเติบโตได้สูงประเทศไทยจริงๆแล้วมีประชากรค่อนข้างจะเยอะนะครับมีประชากรเป็นอันดับที่20ของโลกหมายความว่าคนในประเทศเราเนี่ยมันเยอะมากก็เขาก็เลยเห็นว่าตลาดพวกนี้มันโตได
้
เขาก็พยายามส่งเสริมเราว่าจะทำยังไงให้มันโตได้เราก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยงั้นทำเป็นโปรเจกต์นี้ได้ไหมเราอยากทำอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันยังขาดสิ่งนี้อยู่ถ้าเราทำได้เป็นคนแรกหรือเราทำได้เป็นอันแรกเดี๋ยวอนาคตมันก็จะมีต่อมาตามเราในอนาคตแน่นอนเราอยากให้ทั่วโลกเห็นว่าบอร์ดเกมจากคนไทยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันดีแล้วมันขายได้จริงๆนะแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยโอเคเราก็พอมีศักยภาพแล้วเขาก็แบบเขาก็อยากพูดง่ายๆคือเรามีจุดร่วมกันในการมองเห็นครับเขาก็เลยสนับสนุนให้มาเกิดโครงการขึ้นได้ครับ
B2S Club แหล่งรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นค้นหาสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มโปรดพอดแคสต์จดประกายไอเดียสุดระบายสีบทความข้อคิดจากคนดังลงทะเบียนพร้อมรับสิทธิพิเศษจาก B2S Club ได้ที่ club.b2s.co.th
อย่างในคนที่ทำบอร์ดเกมของไทยครับอย่างในเรื่องมันเป็นประมาณไหนหรือว่ากติกามันเป็นประมาณไหนครับ
อย่างวิกติมเหรอครับ
ครับ
ถ้าวิกติมเนี่ยครับบอร์ดเกมวิกติมจะเป็นเล่าเรื่องว่าโอเคมีเกิดเครื่องบินตกไปอยู่ในป่าครับแล้วเป็นป่าที่เหมือนเป็นป่าอาถรรพ์ป่าที่แบบมีสิ่งมีชีวิตประหลาดอยู่ครับเราก็เล่นเป็นคนที่ไปอยู่ในเครื่องบินตกลงไป
ต้องเซอร์ไวเออร์ออกมา
ใช่ครับเซอร์ไวเออร์ออกมาครับแต่ระหว่างที่เล่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นป่าต้องสาป่าอาถรรพ์ครับผู้เล่น1คนจะโดนสาปแล้วก็กลายเป็นปีศาจหมายความว่าระหว่างที่เล่นเนี่ยมันจะมี1คนที่อยู่กลายเป็นปีศาจแล้วโบรหรือบทบาทของเขาอะครับก็จะเปลี่ยนจากที่เป็นคนธรรมด
า
เป็นปีศาจมาฆ่าคนแทนนะครับก็จะประมาณนี้คร
ับ คล้ายๆแวร์วูฟหรืออวาลอนที่ทุกคืนก็จะมีโอกาสที่จะหรือแม้กระทั่งซีเกตฮิตเลอร์ใช่
ครับ
คือต้องตามเก็บ
แต่ว่าตัววิกทิมเองจะค่อนข้างซับซ้อนมากกว่านะมันจะมีวิธีการเดินก็คืออย่างแวร์วูฟหรืออวาลอนหรือซีเกตฮิตเลอร์ครับเราไม่มีกระดานใช่ไหมครับแต่ว่าตัววิกทิมเองจะมีกระดาน
มีกระดาน
หมายความว่าเราจะต้องเดินไปตามกระดานสมมติว่าเราเริ่มต้นที่ป่าตรงจุดนี
้
เราจะไปที่ป่าตรงจุดอื่นกระดานหรือแผนที่เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะมีวิธีการเดินของแต่ละตัวที่แต่ละตัวที่เราเล่นอยู่ครับตัวมอนสเตอร์เองหรือตัวปีศาจร้ายเองที่ออกมาก็จะมีวิธีการเดินมีสกิลอบิลิตี้ที่มันเฉพาะตัวขึ้นมาครับสิ่งที่ทำให้เขาขายได้อย่างหนึ่งคือเขาใส่อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ในความเป็นไทยเข้าไปครับเขาใส่ผีไทยใส่นางรำไทยเข้าไปครับฝรั่งเห็นนางรำไทยโอ้ฝรั่งชอบเลยว่านี่อะไรเนี่ยเขาไม่เคยเจอเขาแปลกครับผมตัวเขาเองทำมาร์เก็ตติ้งได้ค่อนข้างจะเก่งมากแล้วก็ทำอาร์ตได้ค่อนข้างจะสวยมากฝรั่งก็เลยค่อนข้างจะชอบครับเคยคุยกับเขาถามเขาว่าจริงๆแล้วรายได้หลักมาจากไหนจริงๆไม่ใช่คนไทยมาจากอเมริกาครับหมายความว่ายอดขายที่เขาเยอะๆ
มาจากอเมริกา
ใช่ครับผมหมายความว่าเขาทำเทสแล้วถูกใจคนต่างประเทศซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าจริงๆเราขายในประเทศไทยมันก็ขายดีระดับหนึ่งเพียงแค่ว่าถ้าเราอยากโตหรือเราอยากใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับยังไงต่างประเทศก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องส่งออกไปครับผม
อย่างคุณเบนน่าจะได้เห็นบอร์ดเกมคนไทยที่ทำมาเยอะเนาะ
ครับผม
อย่างเรื่องของความเคลียร์ความซับซ้อนของในการคิดในเรื่องคิดกติกาของคนไทยตอนนี้อยู่ในจุดไหนครับ
จริงๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าจริงๆคนไทยคิดเนื้อเรื่องและกลไกการออกแบบเกมเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีเทียบเท่ากับนักออกแบบต่างประเทศแล้วนะครับคืออย่างเนื้อเรื่องเนี่ยครับบางอย่างมันแบบเขาคิดมาอ่ะสมมติว่าผมเจอคนที่ส่งบอร์ดเกมมาส่งเกมว่าเดดไลน์เกมคือประมาณว่าเราเป็นมนุษย์ทำงาน
ทำงาน
แล้วก็จะม
ี
เดดไลน์ครับผมพอมันมีเดดไลน์มาเสร็จปุ๊บเราจะทำยังไงให้เรารอดจากเดดไลน์ได
้
เราก็ต้องพยายามแบบเอางานเนี่ยผลักไปให้คนอื่นทำหรือว่าพยายามเคลียร์งานอะไรให้เสร็จเนี่ยครับเราก็จะมาแข่งกันว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยเราทำงานทันเดดไลน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเนื้อเรื่องมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่เฮ้ยฟังเสร็จปุ๊บ
สนุกดีนะผมฟังแล้วยังอยากเล่นใกล้ตัว
ครับมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเป็นอยู่ในชีวิตเราจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วคนทั่วโลกเจอกัน
เดดไลน
์มันต้องเจอเดดไลน์กันหมดครับก็จะเป็นประมาณแนวๆนี้ครับเขาก็จะแบบจริงๆเขามีความคิดที่โอเคแล้วนะครับส่วนกลไกก็ค่อนข้างจะพอไหวแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจากการที่อย่างยูเรกาเนี่ยครับที่เพิ่งจัดประกวดไปก็มีคนส่งเกมมาสักเกือบ70เกมได้ครับเราก็เห็นเสร็จปุ๊บเราอ่านทุกเกมโอ้มันโอเคนะที่ทีมที่เขาทำมาหรือว่าเนื้อเรื่องที่เขาทำมามันค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับ
อย่างเราจัดประกวดมาเป็นยังไงบ้างที่เรามองเห็นนะคนที่ส่งมาเขาเป็นกลุ่มคนจะเป็นกลุ่มเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือว่าเพราะจะหลากหลายมากที่เรามองเห็นนะครับ
หลากหลายเลยครับผมมีจากคนทั้งที่เป็นนักออกแบบที่มีเกมออกมาในประเทศไทยแล้วเราก็มีคนที่รวมทีมกันมาเราก็จะมีพวกกลุ่มนักศึกษาที่แต่แบบผมแปลกใจมากตรงที่ว่ากลุ่มนักศึกษาที่มาครับเกมเขาดีมากเลยนะครับดีจนผมตกใจเลยว่าแบบเอ้ยเด็กก็ทำได้ไม่ใช่ว่าแบบจำเป็นจะต้องเป็นแบบผู้ใหญ่
คนทำงานเท่านั้น
ใช่ครับผมคือตัวเด็กเองครับรวมทีมมา4คนแล้วเกมที่ออกแบบมาโอ้โหผมตกใจในความที่แบบเขาคิดมาอย่างดีแล้วครับ
อย่างยูเรกาบอร์ดเกมบอร์ดมีผลในการได้ผลักดันให้วงการบอร์ดเกมไทยเติบโตมากขนาดที่เรามองวางไว
้ตัวยูเรกาบอร์ดเกมบอร์ดนะครับเนื่องจากว่าผู้ชนะครับเราจะเอาเกมของเขาไปผลิตจริงๆแล้วก็ส่งขายทั่วโลกโดยซีมอนครับเราก็เลยคาดหวังว่าบอร์ดเกมไทยนี่แหละที่เราจะทำผู้ชนะบอร์ดเกมไทยเกมแรกที่ชนะรางวัลยูเรกาปีนี้ครับจะเป็นเหมือนหนึ่งในแรงบันดาลใจให้นักออกแบบบอร์ดเกมดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ
คนไทยก็ทำได้
ใช่ครับผมเราไปถึงจุดที่ไปอยู่ต่างประเทศได้ครับผม
หลังจากนี้ไปเราจะตัดสินยังไงหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อขั้นตอนต่อไปไงฮะ
คือแนวคิดของเราคือการแข่งขันที่คล้ายๆกับพูดยังไงดีประกวดหลายๆอย่างครับประกวดนางงามหรือประกวดนักร้องหรืออะไรพวกน
ี้ต้องมาหาแบบคอลิฟายต่างๆอะไรเงี้ย
ใช่ครับผมการประกวดจะแบ่งเป็นรอบๆครับแล้วก็ระหว่างรอบเนี่ยเราก็จะมีการเหมือน educate หรือให้ความรู้เกี่ยวกับนักออกแบบเหมือนพัฒนานักออกแบบไปด้วยครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีนักออกแบบนะครับเขามีความสามารถก็จริงแต่มันยังมีบางอย่างหรือมีความรู้บางองค์ที่เขายังขาดหายไป
ตกหล่นบ้างอะไรเง
ี้ยใช่ครับผมระหว่างที่เราแข่งขันนะครับเราก็จะคอมเมนต์ให้เขารวมทั้งอาจจะมีเหมือนคอร์สบางส่วนหรือแม้มีคลาสเซสชันบางส่วนที่ไปสนับสนุนให้เขาเกิดการพัฒนาแนวคิดแล้วก็ให้เขาเข้าใจถึงระบบหรืออุตสาหกรรมบอร์ดเกมมากขึ้นบางทีบางคนเขาจะบอกว่านักออกแบบก็เอ้าก็ออกแบบเกมไปสิจริงๆแล้วสำหรับผมคิดว่ายิ่งเขารู้เยอะเขาจะยิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่เขาควรจะทำมันคืออะไรครับผม
กลไกในตลาดเป็นยังไงใช่ไหม
ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเรามองเห็นแค่บางส่วนกับเรามองเห็นภาพรวมหมดเลยความคิดหรือวิธีการสื่อสารออกมามันก็จะแตกต่างกันครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราคือยังไงเราก็ต้องพัฒนานักออกแบบบอร์ดเกมของเราออกไปให้แบบสู่ตลาดโลกได้ถ้าเราให้เขาแค่คิดเกมอย่างเดียวไปเรื่อยๆครับเขาก็ไม่เกิดการพัฒนาครับเราก็เลยต้องไปใส่อย่างอื่นให้เขาด้วยเช่นยกตัวอย่างเช่นวิธีการทำรูปอย่างไรหรือเลือกรูปอย่างไรให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่เราจะสื่อสารออกมา
วางอาร์ตยังไงอะไรอย่าง
นี้ใช่ครับผมหรือสมมติว่าอยากทำกับนักเขียนเนี่ยครับจริงๆในตัวบอร์ดเกมเองจะมีเขาเรียกว่าคู่มือการเล่นอยู่ครับก็จะไปคุยกับนักเขียนนะว่าจริงๆเราต้องเขียนคู่มือการเล่นยังไงให้คนอ่านเข้าใจง่ายหรือคนอ่านแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นอย่างเงี้ยครับ
คนอ่านแล้วอธิบายให้เพื่อนๆฟังต่อได้เลย
ใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตัวนักออกแบบออดเกมเองอย่างเงี้ยครับบางทีเขาไม่ใช่นักเขียนเน
า
ะบางทีเขาก็จะแบบไปเขียนสื่อสารคือเกมเขาดีมากแต่กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่เขาคิด
ได
้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ยูเรกาจะพยายามเติมให้นักออกแบบทุกคนให้ได้ครับผม
โครงการนี้เราจะรู้ผลเมื่อไหร่ว่าใครชนะอะไร
เราวางสเกดูไว้ว่าประมาณเดือนไม่เกินเดือนมิถุนาเราจะรู้ว่าใครเป็นไฟนอลสุดท้ายครับผมแล้วก็เราจะผลิตเกมให้เสร็จทันภายในปีนี้มาขายช่วงปลายปีให้ทันครับผมจริงๆเรามีแผนว่าตัวเกมครับ เราจะไปเอาไปออกงานแฟร์ที่ต่างประเทศปัญหาคือตอนนี้เราออกต่างประเทศ
ไปไหนไม่ได้เลยอยู่ตรงนี้ก่อน
ก็คาดหวังว่าปีหน้าเราจะไปได้แล้วเราจะเอาบอร์ดเกมไทยไปสู่ต่างประเทศได้ครับ
อย่าง B2S นี่เอามาช่วยซัพพอร์ตอะไรยังไงบ้างครับ
ตัว B2S เองครับเป็นสปอนเซอร์หลักในโครงการยูเรกา
ครับ
ผมก็หนึ่งก็คือเป็นกรรมการร่วมในการตัดสินด้วยครับเพราะจริงๆแล้วตัว B2S เองเป็น channel ที่
ใหญ่การขายบอร์ดเกมด้วย
ใช่ครับผมคือ B2S ก็มีประมาณ100กว่าสาขาทั่วประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องขายยังไงเกมอะไรแบบไหนถึงจะขายได้นะครับก็เลยต้องให้เป็นกรรมการร่วมตัดสินนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสนับสนุนเรื่องกิจกรรมแล้วก็เรื่องการพัฒนาอย่างที่เราบอกครับคุยกับ B2S แล้ว B2S บอกว่าเนี่ยวิ่งพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีนักเขียนที่เขามาคุยพอดแคสต์เรื่อยๆแล้วเขาก็อาจจะแบบจัดเซสชั่นให้แบบมาคุยกันว่าเขียนอย่างไรให้คนเข้าใจง่ายพวกนี้ครับส่วนสุดท้ายที่ B2S support ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อครับผมว่าอ้าวสื่อบางทีอย่างฝั่งผมนะครับสื่อที่ผมเข้าถึงได้ก็จะเป็นสื่อเกี่ยวกับบอร์ดเกมเฉพาะทางอะไรพวกนี้ไปเลยครับแต่ว่า B2S จะมีสื่อที
่มีความแมส
ใช่ครับผมแมสมากกว่าเราครับเราก็ต้องยอมรับตามนั้นครับคือเราจะมีส่วนเสริมกับส่วนที่ขาดไปมันก็เป็นปกติที่เราจะต้องเสริมกันเนื่องจากว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันครับ
อย่างผมไม่ได้ B2S จะเคยจัดแข่งบอร์ดเกมป่ะในร้าน
เคยครับเคยจัดแข่งจริงๆจัดแข่งมา2ปีแล้วครับปีแรกเป็นจัดแข่ง ASU ครับเป็นเกมต่อกระเบื้องครับผมเป็นเกมเป็น Family Game ครับแล้วก็ปีที่แล้วจัดแข่ง Kitchen Rush หรือเป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมเขาเรียกอะไรช่วยกันทำครัวประมาณนี้ครับผมจัดที่ไหนปีแรกสุดจัดที่เซ็นทรัลพระราม9ครับแล้วปีถัดมาจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผ
ม
ผู้เข้าแข่งขันประมาณสักปีละ60 70คนคือเราให้แค่นั้นครับจริงๆมีคนสมัครมาเยอะกว่านั้นแต่ว่าเราให้ได้แค่นั้นจริงครับ
uh-huh.
เนื่องจากว่าสถานที่มันได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็ปีที่แล้วจริงๆมีคนสมัครเยอะมาก
uh-huh.
เพียงแค่ว่ามันติดโควิด19เราก็เลยต้อง
ลดจำนวนลง
ใช่ครับ
ซึ่งสตองโฮเป็นคนจัดใช่ไหมจัดอันดับสตองโฮ
ใช่ครับผมคือโชคดีที่ B2S ก็เล็งเห็นว่าเรามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่ตรงกันก็ได้ไปจัดร่วมกันครับผม B2S ก็จะซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ให้เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมตกแต่งอะไรพวกนี้ให้ครับผมส่วนทางเราก็เป็นคนเหมือนดันกิจกรรมให้คอยคิดว่าจะต้องทำซีเควนซ์อะไรยังไงบ้างเนี่ยครับเราก็ไปคุยกันทำงานร่วมกันครับ
ผมอยากรู้ว่าในเมืองไทยต่างประเทศมันรอดแหละแต่ในเมืองไทยทำไงให้วงการบอร์ดเกมมันเติบโตและกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่แบบโอเคกลายเป็นเรื่องปกติสามัญไปแล้วอ่ะโอเคเหมือนที่แบบตอนนี้เราฮิตเซิร์ฟสเก็ตเนอะไปไหนก็เห็นคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตแต่บอร์ดเกมเราไม่รู้ว่ามีคนเล่นบอร์ดเกมมากขนาดอาจจะรู้แค่แบบบางกลุ่มบางคนเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะให้มันไปได้มันต้องมีอะไรที่มันช่วยขับเคลื่อนบ้างอะ
คือถ้าสมมติว่าจะให้ตอบว่าปัจจัยอะไรที่ช่วยขับเคลื่อนให้บอร์ดเกมมันไปได้
ไปได
้ครับถามกลับไปแบบนี้ก่อนครับอันนี้หมายถึงว่าให้แบบมันเติบโตแล้วก็ยั่งยืนอยู่ไป
ใช่อย่างยั่งยืนเลยครับแบบโอเคแม้ว่าจะผ่านไปสมมติอีก10ปีผ่านไปบอร์ดเกมก็ยังเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เด็กที่โตขึ้นมาก็ยังเล่นบอร์ดเกมเหมือนที่เราเล่นเกมออนไลน์เล่นเกมบนมือถือหรือว่าเหมือนเราเล่นกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นหนึ่งในเกมสันทนาการเป็นกิจกรรมครอบครัวที่เป็นเรื่องปกติที่เราก็เล่นกัน
ครับก็ถ้าถามส่วนตัวผมคิดว่ามันมีปัจจัย2ปัจจัยครับ1เป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือคนในอุตสาหกรรมเองทั้งคนที่เป็นนักออกแบบ
พัฒนาด้วย
แล้วก็เป็นคนที่อย่างผมที่เป็นพับลิเชอร์นะครับก็ต้องมาช่วยผลักดันให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นให้ทุกคนได้เล่นมากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นครับรวมทั้งหลายๆอย่างคือสื่อทุกคนครับก็อาจจะต้องแบบเหมือนทั้งสื่อในวงการเนี่ยครับก็ต้องมาแบบพยายามบิวหรือผลักดันให้แบบเกิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้คนเข้าถึงได
้
ตัวเซิร์ฟสเก็ตเองครับที่เขารู้สึกได้คือเขาเห็นสนุกเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่าสนุกนะครับแต่ว่าบอร์ดเกมอ่ะบางทีมันเห็นเสร็จปุ๊บแล้วมันเข้าใจความสนุกได้ยากกว่า
เพราะมันเห็นแค่หน้าปกเห็นหน้าเห็นกล่องเดียวไง
ใช่ครับผ
ม
ก็อันนี้คือปัจจัยที่จะเกิดจากภายในครับเราก็อาจจะต้องแบบช่วยกันผลักดันช่วยบอกต่อนิดนึงครับส่วนปัจจัยภายนอกคือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันแล้วส่งเสริมกันยกตัวอย่างเช่น B2S อย่างเงี้ยครับก็เขาก็จัดกิจกรรมช่วยเหลือเราเรื่อยๆครับผมส่วนสุดท้ายที่คิดว่ายังขาดไปแล้วก็พยายามผลักดันกันอยู่ก็คือการช่วยเหลือจากภาครัฐครับเรายังไงเราก็ต้องยอมรับครับว่าจะทำให้วงการมันเติบโตแล้วยั่งยืนได้เม็ดเงินเป็นสิ่งจำเป็นเงินจากภาครัฐเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการแหละครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแหละครับว่าบางทีเรายังเป็นอุตสาหกรรมที่ขนาดเล็กอยู่ยังไม่เล็งเห็นครับแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตอย่างที่บอกว่าเราสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เริ่มมียอดส่งออกให้เขาเห็นผมค่อนข้างมั่นใจว่ารัฐจะมองเห็นในส่วนนี้แล้วมาส่งเสริมให้ครับอย่างที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไปสามารถไปออกบูธทุกปีเลยรัฐบาลจะออกตังค์ให้ปีละกี่แสนไม่รู้ไปออกบูธทุกปีนะครับแล้วก็เขาจะไปออกบูธที่เมืองเอเซนส์คือที่เยอรมันนะครับจะมีงานบอร์ดเกมใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ อยู่หนึ่งงานช่วงเดือนตุลาคมทุกปีครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีสมาคมบอร์ดเกมแล้วเขาก็จะติดต่อภาครัฐภาครัฐก็จะออกตังค์ให้พวกดีไซเนอร์บอร์ดเกมที่อินโดนีเซียเนี่ยไป
ทำบูธที่นั่น
บูธที่นู่นได
้ไปโชว์เคสแบบโชว์บอร์ดเกมเป็นยังไงบ้างเลย
ครับเล่าถึงเรื่องงานเอเซนต์แล้วกันครับ
ได้คร
ับ ขอนิดนึงแล้วกันคร
ับได้ได
้คืองานเอเซนต์ที่เยอรมันเนี่ยครับถามว่าใหญ่แค่ไหนครับถามว่าเฮ้ยวงการใหญ่แค่ไหน
สมมติว่าเป็นเทียบกับมอเตอร์โชว์บ้านเรา
ใหญ่กว่ามอเตอร์โชว
์โอ้โหกี่เท่าอ่ะ
คือเห็นอิมแพคไหมครับ
ครับผม
impact 8 hall
8 hall โ
หใหญ่มากครับใหญ่มากจริงๆครับใหญ่แบบใหญ่มากครับครับ
บอร์ดเกมเยอะมาก8 hall
ถึงได้บอกว่าปีนึงเค้ามีบอร์ดเกมออกประมาณ 4,000 เกมแล้วแบบเวลาจะไปงานเอเซนต์ที่1ครับในงานเดียวอย่างเดียวครับเค้าจะมีบอร์ดเกมออกในงานประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 เกมได้ครับแล้วแต่ว่าแบบเอ้ยช่วงนั้นเค้าคือพอมันมีงานแฟร์ทุกคนก็จะอั้นทุกอย่างไว้เพื่อมาออกงานแฟร์ให้คนดึงไปที่บูธได้นะครับมันก็เลยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีครับทุกคนที่เป็นคนรักบอร์ดเกมต้องไปครับจริงๆถ้าคุณแซมมีโอกาสสักครั้งไปนะครับ
ครับต้องหลังโควิดแล้วครับพอคุณเบนไปเป็นไงบ้างตอนที่ไป
ไปผมไปปีที่เราไม่ได้ไปแต่ว่าก่อนนั้นไปมา3ปีครับ
เป็นไงบ้างอ่ะ
สนุกมากครับคือจริงๆเราไปทำงานแหละครับเราไปประชุมกับพับลิเชอร์ต่างประเทศว่าเราจะซื้อเกมจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าระหว่างที่ไปก็คือจะเห็นนะครับว่าวงการมันโตได้แค่ไหนเราก็จะมองเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกนี้มันมีศักยภาพในการโตดูได้เลยครับว่าแบบเฮ้ยเราจะโตไปในแบบไหนหรือยังไงครับบางส่วนเอามาปรับใช้ได้แต่บางส่วนก็ปรับใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรร
ม
ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับ
นิดนึงผมได้ยินว่าแบบอย่างซองโฮซื้อมาแปลเนาะซื้อบอร์ดเกมมาแปลและแง่ของการผลิตอะผมเคยได้ยินผมรู้สึกต้องแบบเขาบอกว่าบางทีแบบกระดาษบ้านเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบผลิตจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาที่แปลเป็นไทยอะครับ
ใช่ครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเครื่องจักรที่อยู่ในประเทศไทยครับเทคโนโลยียังไม่สูงพอ
ในการพิมพ์บอร์ดเกมนะ
ใช่ครับผมเพราะว่าทั้งคุณภาพในการผลิตหรืออะไรพวกนี้ครับเราสู้กับเมืองจีนไม่ได้จริงครับคือก็ถ้าจะให้เล่าจริงครับอย่างเครื่องจักรที่เมืองจีนอย่างเงี้ยครับหลักราคาเป็นหลักแบบ10ล้านหรือ100ล้านครับเพราะว่าเขาทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆแล้วทุกประเทศทั่วโลกก็คือต้องไปลงที่เขาแล้วเขาก็ผลิตเป็นแมสขนาดใหญ่ได้แต่เนื่องจากว่าค่าแรงเขาถูกเนาะแต่ว่าประเทศไทยอะครับเราไม่ได้ทำอุตสาหกรรมบอร์ดเกมเป็นหลักคือไต้หวันอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเริ่มมีโรงงานเขาแล
้
วแต่ประเทศไทยยังไม่มีครับส่วนใหญ่ประเทศไทยอุตสาหกรรมที่เราทำหรือโรงงานกระดาษที่เราทำ
ก็เป็นโรงงานโรงพิมพ์ทั่วไป
ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าใจว่าอุปกรณ์บอร์ดเกมเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างมันจึงไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรบางอย่างที่จะมาใช้ทำบอร์ดเกม
ครบวงจรเช่นเม็ดเคาน์เตอร์หรือว่าแบบว่าตัวกระดานตัวการ์ดเองหรืออะไรตามอะไรเงี้ย
พอแล้วถามว่าเขากล้าลงทุนไหมเขาก็ไม่กล้าลงทุนเพราะว่ามันยังไม่ได้ใหญ่พอที่เขาจะลงทุนได้ครับแต่ถามว่าในอนาคตมีแนวโน้มไหมถ้าสมมติว่าสัก 5-10 ปีผมคิดว่าก็อาจจะมีคนยอมลงทุนมาเปิดในไทย
ทำลงพิมพ์ที่เป็นบอร์ดเกมโดยเฉพาะ
ใช่ครับ
ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าสมมติมันมีลงพิมพ์มีนักพัฒนาบอร์ดเกมที่สร้างเกมดีขึ้นมามีการสนับสนุนจากภาครัฐมีการสนับสนุนจากพับลิเชอร์ต่าง
ๆ
รวมถึงคนเล่นเองก็แบบได้รับความนิยมมากขึ้นพอมันเรียกว่าครบทุกองค์การพยพเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการส่งออกของบ้านเราที่มันน่าจะเติบโตไปได้
ใช่ครับผม
ก็หลายส่วนเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับใช่หลายส่วนอยู่ครับ
ตอนนี้มันถ้าแบบ1-10อันนี้มันอยู่ที่เลเวลไหนอะ
ว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก4-5ครับ
เฮ้ยก็ถือว่าเราก็มาไกลนะถ้างั้นอะ
เราอยู่ไปนะเป็น10ปี
เออก็ถือว่ามาไกลนะ
ครับ
ขาดอีกยังขาดจิ๊กซอยบางส่วนนั่นแหละเพื่อให้มันไปได
้ครับ
ถ้าผมอยากเป็นนักพัฒนาบอร์ดเกมบ้างผมต้องเริ่มจากอะไรบ้าง
จริงๆถามว่าเริ่มจากไงเล่นเกมเยอะ
ๆเล่นเกมเยอะเลยฮะ
พอเราเล่นเกมเยอะๆเสร็จปุ๊บเราจะได้แรงบันดาลใจในการทำครับเรายิ่งเล่นเกมเยอะเรายิ่งได้รับประสบการณ์เยอะเราจะได้แบบเอ้ยเริ่มต้นได้ว่าเอ้ยฉันอยากทำเกมแบบนี
้
อยากสมมติถ้ายกตัวอย่างเช่นคุณแซมมีแบบชอบหมาอยากทำเกมเกี่ยวกับหมาว่าแบบเนี่ยเลี้ยงหมายังไงให้หมาโตขึ้นมาแล้วแบบมีลูกเป็นแบบคอกทำฟาร์มหมาเกมทำฟาร์มหมาก็ได้แบบนี้ครับก็ถ้าเราเล่นเกมหลายๆเกมครับเราจะมีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยอ๋อเราสามารถเอาบางส่วนของเกมนี้มาใช้ในเกมของเราได้นะครับยิ่งเราเล่นเกมเยอะเราจะยิ่งรู้ว่าเอ้ยอันไหนที่มันมีเสน่ห์เพียงพอที่จะแบบเหมาะสมกับเกมที่เราคิดขึ้นมาไหมคร
ับแล้วไงของบริษัทอ่ะเรามีบริษัทที่ทำบอร์ดเกมขายจริงจังเลยไหม
หมายถึงว่าบอร์ดเกมที่ออกแบบเองคนไทย
ใช่แบบว่าเป็นบริษัทที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อผลิตบอร์ดเกมขายเลยในไทยขายเลยมีไหมฮะ
มีครับผมครับ
ตอนนี้มีเยอะไหม
ตัวสตรองโฮเองก็จริงๆก็ทำนะครับปีนี้เราจะมีเกมไทยที่ออกแบบจากนักออกแบบคนไทยเนี่ยประมาณ6เกมในปีนี้ครับผมมีเยอะไหมตอนนี้มีประมาณสัก ไม่เกิน5บริษัทครับก็มันเป็นยุคเริ่มต้นครับเราก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ว่าถามว่าทุกบริษัทก็ไม่เชิงว่าแข่งกันเพราะว่าตลาดมันยังค่อนข้างจะกว้างอยู่ครับก็ทำออกมาก็เหมือนส่งเสริมกันมากกว่าให้คนรู้จักมากขึ้นครับผม
นั่นแปลว่าถ้าผมแบบจบมาอยากจะเป็นนักพัฒนาบอร์ดเกมในบ้านเราก็คือตอนนี้ตัวเลือกบริษัทจะมีไม่เยอะแต่ตัวเลือกในการที่รวมกลุ่มพัฒนาแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งต่อไปต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องอิงกับบริษัทเลยเราทำเองได้
ถามว่าทำได้ไหมจริงๆแล้วถามว่าสิ่งที่ทำได้จริงๆคือ crowdfunding ครับถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าไอเดียเราดีเพียงพอขายของได้จริงๆ crowdfunding อีกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เหมือนเราทำลายกำแพงเรื่องเงินทุนเรื่องการสื่อสารหรืออะไรพวกนี้ออกไปได้ครับผม crowdfunding ในอนาคตเนี่ยผมมั่นใจมากครับในอีกสัก3ปี5ปีจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้จริงๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในการเข้าถึงโอกาสมากขึ้นครับ
สุดท้ายครับผมอยากเล่นบอร์ดสมมติผมไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาก่อนเลยผมจะเริ่มต้นเนี่ยผมฟังพอดแคสต์นี้จบว่าเริ่มอยากเล่นบอร์ดเกมแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกมต่างๆนานาเนี่ยถ้าจะซื้อบอร์ดเกมเนี่ยตอนนี้มีที่ไหนที่มีขายบ้างครับ
ก็
จากร้านสตองโ
ฮหลักๆก็จะเป็น B2S ทุกสาขานะครับก็เข้าไปดูได้ครับผมเรามีบอร์ดเกมให้เลือกเยอะแยะมากมายตอนนี้ไปดูเชลฟ์ Play and Learn เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบอร์ดเกมจากหลายค่ายหลายเจ้าเยอะแยะมากมายเลยครับผมอีกส่วนนึงก็จะเป็นร้านบอร์ดเกมทั่วประเทศไทยครับ
ที่มีน้องเซิร์ชดูได
้บอร์ดเกมที่เราส่งไปครับขายทั้ง B2S แล้วก็ขายทั้งบอร์ดเกมขายทั้งร้านบอร์ดเกมทั่วประเทศไทยครับผมคือร้านบอร์ดเกมในประเทศเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดในหัวเมืองมีหมดแล้วครับ
น่าจะมีร้านบอร์ดเกมมาจ
ากโคราชเชียงใหม่สุราษฎร์ภูเก็ตผมคิดว่าน่าจะมีเกือบทุกที่แล้วครับถ้าเมืองรองๆอาจจะยังไม่มีแต่ว่าเมืองหลักๆผมก็น่าจะมีทุกที่แล้วครับแค่ในกรุงเทพเดียวนี่โอ้โหมีเยอะมากเป็น 5-60 ล้านได้ไหมครับ
โอ้เยอะเยอะยิ่งเฉพาะหน้ามหาลัยอย
่
างเง
ี้
ย
โอ้
เยอะมาก
ใช่ครับ
ผมเคยไปแถวสารยาก็มีร้านบอร์ดเกมนะ
ใช่ครับนั่นเป็นร้านดังนะครับ
ใช่ครับแถวจุฬาก็มีอย่างที่บอกจุฬาก็มีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันยังไงถ้าสมมติว่าอยากจะถ้ายังไม่รู้จะซื้ออะไรก็ลองไปเล่นตามร้านต่างๆก็ได้แล้วค่อยซื้อกลับมา
ครับ
ซึ่งบอร์ดเกมมีอันเดียวไม่พอครับจริง
ๆจริงๆผมมีตัวเลขนะว่าแบบเขาซื้อบอร์ดเกมกันอะไรยังไง
อยากรู้ยังไง
แชร์ไหมครับ
ได้
แชร์ให้หน่อย
แชร์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวผมหาก่อนครับก็จริงๆแล้วครับเขาถามว่าแต่ละคนอันนี้คือเป็นบทความภาษาอังกฤษนะครับหัวข้อคือบอกว่าเกมเมอร์เนี่ยจะจ่ายตังค์ให้ปีนึงเท่าไหร่ในการซื้อเกมครับผมเขาบอกว่า 6% จะจ่ายตังค์น้อยกว่า100เหรียญหรือน้อยกว่า 3,000 บาทครับผม 15% จะจ่ายตังค์ประมาณสัก100ถึง200เหรียญก็เท่ากับว่าประมาณ 3,000-6,000 ประมาณนั้นครับ 19% จะจ่ายประมาณสัก200เหรียญถึง400เหรียญก็คือประมาณ 6,000 ถึง 12,000 ครับผมนี่คือ 19% นะครับที่น่าตกใจคือตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ครับ
16%เนี่ยจะยอมจ่าย400ถึง600เหรียญคือประมาณสัก 12,000 ถึงเท่าไหร่วะ
24,000
ประมาณนั้นครับผมแต่ตัวเลขหลังจากนี้คือ 21% คือตัวเลขที่ใหญ่มากยอมจ่าย600ถึง
โอ้โห
1,000 เหรียญครับ
หมายความว่า
จอมจ่ายประมาณ 30,000
30,000 กว่าเพื่อจะซื้อบอร์ดเกม
แต่ที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดคือ22% ยอมจ่ายมากกว่า 1,000 เหรียญต่อปีครับแปลว่า
ก็เป็นหมื่นอ่ะ
30,000
30,000 กว่า
ทุกคนต้องจ่ายประมาณ 30,000 ที่นี่ก็กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบอร์ดเกมเมอร์ครับ
ซึ่ง 30,000 ก็ประมาณ10กล่องสมมติสมมติกล่องละ 1,000 กว่าบาท
อ่ะครับ
ก็ประมาณ20กล่องต่อเดือนผมเคยคุยกับพี่คนนึงว่าพี่มีบอร์ดเกมที่บ้านเท่าไหร่เขาชื่อพี่วัดครับ
ใครว่างไปเที่ยวออฟฟิศเขาครับออฟฟิศเขาบอร์ดเกมเยอะมาก
เป็นหนึ่งในผู้ชี้บุคคลในวงการบอร์ดเกมไทยเขาบอกว่าบอร์ดเกมเนี่ยเขามีเป็นห้องบอร์ดเกมเลย
ใช่ครับ
เรียกว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นก็ตามเกี่ยวกับบ้านเขาเนี่ยเขาขอขนบอร์ดเกมออกมาก่อน
บอร์ดเกมเขาน่าจะรวมกันอาจจะเป็นล้านได้นะครับ
เยอะมากครับคือแบบโอ้โหผมไม่เคยไปแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่าแบบเนี่ยบอร์ดเกมไม่เยอะมากจริงของคุณเบนนะ
ตัวผมเองผมมีร้านครับ uh-huh. ของส่วนตัวผมมีประมาณสัก100กว่ากล่อง uh-huh. ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าถ้าตามที่ร้านน่ะที่ร้านน่ะมีแบบเปิดให้เล่นน่ะประมาณสัก 5-600 เกมได้ครับ uh-huh. พี่วัดน่าจะมีสัก 7-800 ได้มั้ง uh-huh. เยอะกว่าร้านบอร์ดเกม
พี่วัดสามารถเปิดร้านบอร์ดเกมที่บ้านได้เลยนะคร
ับใช่ครับผมไปออฟฟิศเขาบ่อยครับพอ uh-huh. ผมไปออฟฟิศเขาบ่อยสรุปผมเห็นสรุปโอ้โหเยอะมาก
ก็ไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนเล่นนะครับนั่นคือเรื่องของพี่วัดอ่ะทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าวงการมีบอร์ดเกมแนะนำไหมครับผมมีบอร์ดเกมประมาณ3ประเภทที่อยากให้แนะนำแล้วกันอย่างแรกคือ บอร์ดเกมที่ได้รับรางวัลแนะนำสัก 3-4 เกมหน่อยนะฮะ
ครับผมก็บอร์ดเกมที่ได้รับรางวัลที่แนะนำก็คืออ่ะ Survive นะครับที่เมื่อกี้บอกครับเป็นเกมแรกที่ผมเล่นเนาะเพราะฉะนั้นผมก็อยากแนะนำครับผมเกมเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแน่นอนครับผมเล่นเสร็จปุ๊บแล้วยังไงก็ติดใจแน่นอน 100% ครับ
ราคาประมาณเท่าไหร
่ประมาณ 1,600 ถึง 1,800 คร
ับ
ประมาณนั้นครับแล้วก็อันต่อมาจะเป็น Asus ครับเป็นเกมที่ได้รับรางวัล Spiel des Jahres หรือ Game of the Year ที่เยอรมันครับคือวงการเยอรมันเนี่ยเป็นวงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่แหละนะครับทุกปีเขาจะมีรางวัล Game of the Year ออกมาครับตัว Asus เองได้รางวัลปี2018ครับผมก็จะเป็น Game of the Year ปี2018ครับราคาอยู่ประมาณสัก 1,500 บาทอันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการต่อกระเบื้องเขาเล่าว่ามีพระราชาสเปนไปเที่ยวที่โปรตุเกสแล้วเห็นว่ากระเบื้องสวยมากเลยก็เลยอยากกลับมาตกแต่งปราสาทตัวเองเราก็มีหน้าที่เป็นช่างไปตกแต่งปราสาทให้พระราชาประมาณแนวนั้นครับ
ซึ่งเกมนี้จัดแข่งที่ B2S เมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหม
สองปีที่แล้ว
สองปีที่แล้ว
ครับผมอันต่อมาก็จะเป็นคิทเชนรัตที่เมื่อกี้บอกให้ฟังครับผมก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับการทำครัวครับถ้าใครเคยเล่นOvercook
โอ้โห
เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นความป่วงมาก
ความโลกอ่ะ
ใช่ครับ
ไม่จะไม่แล้ว
ต้องทำอันนู้นทำไม่ทันอันนี้พักแล้วอันนู้นพักแล้วอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณแนวๆนั้นครับอันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างคิชเชอร์ทัตนะครับได้รางวัลเกมแนะนำแห่งปี2019ครับผมก็ไม่ได้ชนะรางวัลแต่ว่าเป็น recommendation
ครับราคาเท่าไหร่อันนี้
อยู่ประมาณสัก 1,750
ประมาณนี
้ครับผมส่วนคาโตกราเฟอร์อันสุดท้ายก็คือแนะนำเป็นแบบนักเขียนแผนที่นาลอสครับถ้าใครเคยเล่นเกมสมัยโบราณที่แบบมีกระดาษมาแล้วให้เขียนตามกระดาษทั่วๆไปครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แนะนำให้เล่นนะครับตัวเกมมันจะเป็นเล่าว่าเราเป็นนักเขียนแผนที่ให้ราชินีราชินีชื่อราชินีกิมแนชเขาไปเหมือนเห็นไปยึดพื้นที่มาได้แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่มันเป็นยังไงเขาอยากให้เราเขียนแผนที่ให้ตรงตามที่เขาต้องการเราก็จะมานั่งเขียนแต่ละรอบนะครับเราก็จะมีคอนดิชันเปิดออกมาว่าเราต้องเขียนอันนี้ลงไปในเปลี่ยนป่าลงไป
เขียนหมู่บ้าน
เขียนหมู่บ้านครับผมเราก็ต้องเขียนให้ได้คะแนนมากที่สุดตามที่ราชินีต้องการครับความสนุกคือระหว่างที่เล่นนะครับมันจะมีตัวมอนสเตอร์ออกม
า
เมื่อมีมอนสเตอร์ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องส่งแผนที่ของเราไปให้เพื่อนเขียนมอนสเตอร์ให้ครับซึ่งมอนสเตอร์จะเป็นคะแนนติดลบในตอนท้ายเกมครับผม
เขียนไม่เหมือน
ใช่ครับเพื่อนอาจจะแบบเขียนในบริเวณที่แบบโอ้ไม่สามารถแบบทำลบคะแนนเยอะหรืออะไรพวกนี้นะครับผมตัวเกมก็เป็นรางวัลได้รางวัลเหมือนกันครับได้รางวัลเป็นเหมือนเกมสีดำพูดยังไงดีเป็นรางวัลเกี่ยวกับของเกมเมอร์โดยเฉพาะครับผมอันนี้จะขึ้นมาอีกหน่อยนึงคือก่อนหน้านี้ที่พูดคือเป็นเกม Spiel des Jahres เป็นเกม of the year ที่สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็เรียกว่า Kenner Spiel หรือเป็นสำหรับคนที่เคยเล่นเกมบางส่วนนะครับแล้วก็ได้รางวัลปีที่แล้วครับผม
การเล่นคือมันต้องมีกระดาษมาในพวกนี้ใช่ไหมดูแล้ว
เขามีอยู่ในกล่องให้เราเรียบร้อยครับผม
ก็คือแปลว่ามีของครบ
ใช่ครับอ
ันนี้ประมาณเท่าไหร่ราคา
อู้ราคานี่ถูกครับ850บาท
เฮ้ยถูกมากเลยนะ
ใช่ครับผม
แสดงว่ามันจะเป็นแค่เป็นการ์ดป่ะ
ใช่ครับ
อ๋อ
มีการ์ดแล้วก็มีกระดาษครับเกมนี้แบบคนเอาเข้าไปในโรงเรียนเยอะเลยนะครับอาจารย์มหาลัยอาจารย์มัธยมปลายนะครับเขาชอบมากเลยแล้วก็แบบมาขอแบบอุ้ยเอาไปเล่นที่โรงเรียนให้เด็กๆเล่นได้เพราะว่าตัวเกมเองเล่นได้1ถึง100คนพร้อมกันครับหมายความว่าถ้าสมมุติเราไปจัดปาร์ตี้กับเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยครับสามารถเอาไป
สบายเลย
ใช่ครับผม
ครับอ่ะต่อไปจะเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนๆเป็นลักษณะแบบเป็นปาร์ตี้เกมก็ได้หรือว่าแบบเป็น strategy เกมก็ได้ครับ
ก็จริงๆก็แนะนำเกม Bluff ครับเมื่อกี้บอก Avalon เน
า
ะ
Avalon
แนะนำแน่นอน 100% ครับแล้วก็จะมี Spyfall ครับน่าจะเคยเล่นเน
า
ะ Spyfall ที่บอกว่าเรามี1คนที่เป็นสปายเราไม่ทุกคนจะรู้ว่าสถานที่นั้นคืออะไรแต่ว่าจะมี1คนที่ไม่รู้ว่าสถานที่มันคืออะไรครับเกมในตัวระหว่างเกมอ่ะเราก็จะถามคำถามเพื่อตามหาว่าใครเป็นสปายแต่คำถามเนี่ยเราก็ต้องพยายามถามโดยไม่ให้เพื่อนรู้ว่าสถานที่นั้นน่ะเป็นสถานที่อะไรเพราะถ้าสมมติต่อให้เราจับสปายได้แต่สปายรู้ว่าเป็นสถานที่อะไรสปายก็ชนะ
ชนะอยู่ดี
ครับ
ซึ่งเนี้ยจะไม่แพงเหมือนกันเนาะอันนี้น่าจะหลักร้อยมั้ง
ใช่ครับ
ถ้าเป็นเกมแนว
ตัว Spyfall อยู่ประมาณสัก750ครับพวกเกมบัฟเกมปาร์ตี้จะราคาไม่ได้แพงมากครับผมไอ้อันนี้จะเป็นเกมชื่อเกมว่าโยคีโยกิครับ
โยคีโยกิอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะ
ตัวเกมครับง่ายๆครับเป็นการ์ดเปิดการ์ดออกมาเสร็จปุ๊บให้เราทำท่าตามการ์ดละค้างไว้ครับ
สมมติเป็นมันมีอะไรบ้างเทียบ
สมมติว่าให้ยกมือขวาหรือเหนือไหล่ไว้ก็ยกมือขวาเหนือไหล่ไว้แล้วเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะเปิดไปออกมาสมมติถ้าบอกว่าให้เอานิ้วก้อยซ้ายแตะคิ้วข้างขวาเราก็ต้องเอานิ้วก้อยซ้ายแตะคิ้วข้างขวาแล้วค้างไว้ครับผมเราเล่นไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการ์ดบางใบที่ทั้งทำท่าแล้วต้องเอาการ์ดใบนั้นๆไปแปะไว้บางทีจะบอกว่าให้เอาการ์ดใบนั้นไปแปะไว้บนหูข้างขวา ดิ้งทำเสร็จปุ๊บมันก็จะยิ่งมีท่าประหลาดประหลาด
โอ้ก็โยคีนั่นเอง
ใช่ครับ
คุยคิดนี่เก่งนะ
แล้วถ้าใครแบบเล่นแล้วแบบพลาดก่อนคนแรกก็แพ้ออกไป
ท่าเช่นแบบมันทำไม่ตรงท่าหรือว่า
คือหลุดนะครับพูดง่ายๆคือสมมติว่าเขาบอกให้เอามือแตะจมูกไว้ตลอดแล้วลืมเอามือแตะจมูกเนี่ยก็จะแพ้ไปนะครับ
ก็น่าจะไม่แพงนะเกมนี
้490บาท
โอ้โหอ่ะอีกเกมนึงครับสำหรับเล่นกับเพื่อน
อะไรดีครับขอคิดก่อนเขาเป็นอินไซเดอร์แล้วกันครับเป็นเกมลับเหมือนกันครับ
ครับผม
ก็จะคล้ายๆกับเกมลับที่เก่าๆมาแต่ว่าตัวอินไซเดอร์เองเนี่ยระหว่างที่เล่นนะครับเขาเล่าว่าการที่เราคุยหรือเราพูดอย่างเงี้ยครับบางทีมันมีคนบงการเราเหมือนมีคำถามชี้นำตลอดเวลาครับหน้าที่ของเราคือเราต้องหาคนชี้นำให้ได
้คนนั้นคือใคร
ใช่ครับผมคือระหว่างที่เราเล่นนะครับเราจะมีหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าเป็นลีดเดอร์หรือเป็นผู้นำครับทราบว่าคำศัพท์คืออะไรแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนที่เป็นอินไซเดอร
์
ทราบว่าคำศัพท์คืออะไรแต่ทั้งคู่ไม่มีใครรู้เลยว่าใครเล่นเป็นบทอะไรคร
ับ
ระหว่างที่เล่นเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเหมือนเล่น20คำถามครับถามไปเสร็จปุ๊บอ้าวนี่อยู่บนโลกหรือเปล่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่
าน
ี่ครับเราก็ต้องพยายามหาคำศัพท์ออกมาได้ว่าเป็นคำศัพท์คำนั้นครับแต่ระหว่างนั้นอินไซเดอร์ต้องมีหน้าที่คือคอยทำคำถามชี้นำโดยที่ให้คนไม่รู้สึกตัวอย่างเช่นถาม
มีการใบ้มีการใบ้
ใช่ครับใบ้ให้เขาไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับแล้วสุดท้ายพอตอบคำถามถูกปุ๊บเราก็มาถ่ายกันว่าใครคืออินไซเดอร์ครับผม
ก็น่าจะไม่แพงนะเกมนี
้ก็ประมาณสัก 7-800 เหมือนกันครับ
เริ่มต้นได้อีกอันนึงสุดท้ายครับเป็นบอร์ดเกมสำหรับเล่นกับลูกๆเป็น Family Game
ครับผมก็สำหรับลูกๆเหรอครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยครับก็อยากได้เกมเด็กๆก็จะเป็นมีกอนฟิชชิ่งครับเป็นเกมไปตกปลากันเถอะคือตัวเกมเองก็คือเล่าว่าเราเป็นชาวประมงจะไปหาปลาแต่ว่าเราจะต้องหย่อนคันเบ็ดลงไปเกมนี้จะเป็นเกมที่ไว้ฝึกทักษะมือของเด็กๆครับถ้าใครบอกว่าเอ้ยบอร์ดเกมเล่นแต่ว่าแบบไม่ได้ฝึกทักษะทางด้านร่างกายฝึกทักษะทางด้านร่างกายอ
ันนี้คือมีเป็น
เบ็ดตกปลา
ามาให้เลย
ก็คือเราต้องหย่อนเบ็ดตกปลาลงไปนิ่งๆให้นิ่งที่สุดเพื่อไปจับปลาขึ้นมาได้ครับถ้าสมมติว่าตัวที่เราหย่อนลงไปครับไปแตะโดนปลาจะถือว่าจับไม่สำเร็จนี่ครับก็จะเป็นเกมที่สำหรับเด็กๆน้อยๆเล่นเลยพวกนี้ได้ครับเด็กๆเล่นแล้วเด็กๆจะกรี๊ดมากเลยครับเด็กๆรุน
ม
ัน
ไม่ลงนึกภาพออกเลยอ้ามองเอาเลยว่าพาหนูหนูไม่ติดไม่ติด
ใช่ครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นเกมที่กำลังจะออกใหม่ของทาง Stronghold ครับ
ครับผม
ชื่อเกมว่า Kuchi Express ครับเราว่าเราจะไปทำคูชิหรือว่าอาหารเสียบไม้แข่งกันครับตัวเกมจะมีการ์ดเปิดออกมาให้ทำตามครับเป็นสปีดเกมเหมือนกันครับคือเอาไว้เล่นกับเด็กๆได้เอามันจะมีรูปแล้วก็ให้เด็กๆทำรูปตามครับผมแข่งกันว่าใครทำเร็วกว่าก็ชนะไปครับอันนี้ไปให้ผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่ก็กรีดครับไปให้เพื่อนเล่นเพื่อนก็กรีด
ครับเพราะมันน่าจะต้องโวยวายแน่ๆ
ใช่ครับครับ
อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ลืมถามราคาเลย
ตัวกอนฟิชชิ่งจะอยู่ประมาณสัก1,250ครับ1,150ครับผมแล้วก็ตัวคูชิเอ็กเพรสก็อยู่ประมาณ950บาทครับคือเอาบอกตามตรงว่าอย่าง Stronghold ครับเราก็พยายามทำเกมราคาเกมให้คนเข้าถึงให้ได้มากที่สุดครับคือเกมอิมพอร์ตภาษาอังกฤษอะครับถ้าเราพอจะทราบทุกคนพอจะทราบเนี่ยเกมภาษาอังกฤษมันจะแพงกว่าเกมภาษาไทยเสมอเพราะว่าพอเราซื้อไลเซนส์มาเราผลิตปริมาณมากต้นทุนเราถูกลงเราก็เลยสามารถทำราคาที่มันถูกลงให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับ
อีกสัก2เกมครับที่จะแนะนำให้กับ
อู้ตายแล้ว
เล่นกับลูก
ๆเอาเป็นอะไรดีครับเพนกวินห่วงไข่ก็ได้คร
ับ
อันนี้ของคนละค่ายกันครับผมคือธีมของเกมก็คือว่าเราจะมาจำสีกันครับเปิดเพนกวินออกมาปกติเพนกวินทุกอันนะครับจะมีไข่ที่เป็นสีอยู่ข้างในครับผม เราก็ต้องจำสีครับเปิดมาเสร็จปุ๊บถ้าจำสีเรียงสีถูกเนี่ยครับเราก็เก็บไข่กันถ้าใครเก็บไข่ได้หมดก่อนก
็ชนะ
ไปครับผม
ไม่ซับซ้อนเลยนะง่ายๆเลย
เกมง่ายๆครับไว้เด็กเล่นกับเด็กครับไว้ให้เด็กเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะพัฒนาเรื่องความจำอะไรพวกนี้ครับผม
อันนี้ประมาณเท่าไหร
่ผมไม่รู้ราคาเกม
แล้วของซองโฮมีสักเกมไหม
พอของ Stronghold มีอีกเกมนึงที่อยากแนะนำครับก็จะเป็นเกมชื่อเกมว่า Deep Sea Adventure ครับตัวเกมคือเราจะเป็นนักสำรวจจะเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมีสมบัติอยู
่
ปัญหาคือเราเป็นนักสำรวจที่เราไม่ได้มีตังค์เยอะมากเราต้องเช่าเรือน้ำลำเดียวกันไปครับพอเราเช่าเรือน้ำลำเดียวกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องแชร์ออกซิเจนกันหมายความว่าในขณะที่เราดำลงไปครับถ้าเราดำลงไปยิ่งลึก
ออกซิเจนก็ยิ่งหมด
เราใช้ออกซิเจนเยอะเพื่อนอาจจะแบบฉันอยู่ข้างบนฉันไม่ใช้ออกซิเจนสมบัติยิ่งลึกครับยิ่งได้เยอะแต
่ยิ่งเสี่ยง
ใช่ครับผมก็จะเป็นเกมเหมือนประมาณว่าดูกันว่าใครสามารถบริหารว่าออกซิเจนเยอะแค่
ไหนแล้วก็หรือว่าเสี่ยงในการที่เราจะไปเอาสมบัติได้มากแค่ไหน
เป็นการแบบก็ลงไปลึกอะแต่แบบเพื่อนบอกฉันอยู่ตื้นๆเองฉันจะแบบไม่มีออกซิเจนออกซิเจนฉันจะหมดแล้วเพราะแกลงไปลึกๆก็สนุกดีครับ
ก็ต้องเป็นการตบตีกันชัยชนะคืออะไรของเกมนี้เนี่ย
ชัยชนะของเกมนี้ก็คือว่าใครเก็บสมบัติได้เยอะสุดครับผมแต่บางทีเราเก็บตื้นๆเราก็ได้สมบัติเยอะกว่าคนลึกๆนะครับเพราะว่าบางทีเขาลงไปลึกๆเนี่ยเขาแบบ จมน้ำอยู่ลึกๆตลอดเวลานะครับ
มันเสียทรัพยากรเยอะด้วย
ใช่ครับผม
นี่แหละคือเสน่ห์ของบอร์ดเกมที่แนะนำมา
ครับ
ทั้งหมดก็12 กล่อง 12เกม นี่คือแค่เสี้ยวเดียวของวงการบอร์ดเกม
ใช่ครับผม
ในบ้านเราก็ยังมีอีกหลายร้อยเกมมากๆเนี่ยก็ลองไปหาดูได้ถ้าไม่รู้จะซื้อไหนก็คือมี Stronghold แล้วก็ B2S นะครับผมก็ขอบคุณคุณเบนมากที่มาเล่าเรื่องวงการบอร์ดเกมในบ้านเราแล้วก
็
สำหรับคนที่สนใจเรื่องของ Eureka Board Game Award นะฮะ
ครับ
ก็ลองติดตามดู
สามารถติดตามได้ที่เพจ Eureka Board Game Award นะครับผมก็ทางเราตอนนี้มีการจัดหลายๆอย่างครับทั้ง Clubhouse แล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาของนักออกแบบเกมครับผมสำหรับคนท่านใดที่อยากเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับไปติดตามที่เพจ Eureka บอร์ดเกม Award ได้ครับผม
โอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณเบนมากเลยครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็โปรดติดตามต่อไปใน Book Club Podcast by BTS วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ผลิตรายการโดย Get Talk